ำนักงานปฏิรูปร่วมกับอสช.เครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยเสนอรายการชวนคิดชวนคุยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
สร้างสรรค์แก้ไขปัญหาประชาชนนครชัยนนทชัยนักต่อสู้เพื่อการปฏิรูปสื่อเจาะเกราะเคาะข่าวกับนักวิเคราะห์สังคมประสานประดิษฐ์โสพล
สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยวันนี้วันที่1สิงหาคม2555
ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันต้นเดือนก
็
เป็นวันแรกแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่ประสานนะพี่น้องครับเรามีเรื่องที่น่าติดตามแล้วก็น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเรื่องนี้มันพูดกันมาหลายครั้งแล้ว
ครับ
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้เราจะพูดหลายครั้งแต่ผมเชื่อนะครับ
ครับ
พี่น้องประชาชนอีกจำนวนมากที่ยังไม่รู้ความจริง
ไม่รู้ความจริงอะไรอ่ะ
ไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องพลังงาน
อ๋อครับ
แล้วตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าพี่น้องคนไทยทุกคนเนี่ย
ครับ
พ
ี่
ประสาน
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นสีไหน
ครับ
ตอนนี้เราจะไม่มีสีแล้ว
ครับ
เราคิดว่าสิ่งสำคัญเนี่ยเราคือคนไทยเราจะต้องมาร่วมกันปกป้อง
ครับ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ปกป้องทรัพยากรของชาติที่เป็นสมบัติของทุกคน
ใช่ครับ
ที่เมื่อวานนั้นเราบอกไว้ว่าเราไปร่วมประชุมหลังจากทำรายการเสร็จแล้วเนี่ยเราไปร่วมประชุมนะครับกับมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคสภาพัฒนาการเมืองก็คือเรื่องของพลังงานนั่นแหละ
ครับแล้วก็เรามีความคืบหน้าคร
ับ
ก็คือสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น
ครับ
ต่อไปในอนาคต
ครับ
เราคิดว่าคงจะต้องอาศัยความร่วมมือคงต้องอาศัยพี่น้องเครือข่ายของเรา
ครับ
นำข่าวสารต่างๆที่เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยไปบอกกับพี่น้องประชาชนแล้วที่สำคัญตอนนี้เนี่ยที่คิดว่ามันเป็นสิทธิผลประโยชน์ที่ต้องปกป้องและใกล้ตัวของพี่น้องประชาชนมากที่สุด
ครับ
ค่าไฟกำลัง
ขึ้น
กำลังจะขึ้นนะครับแต่ขึ้นมารอบนึงแล้วนะค่าไฟนี่ขึ้นมารอบแล้วกำลังจะขึ้นอีก
ข้อมูลที่เขาบอกว่าค่าไฟขึ้นเนี่ยการไฟฟ้าเขาบอกว่าไง
ก็บอกว่าเนื่องจากขาดทุน
กับ
พลังงานพลังงานตอนนี้มันมีผลกระทบกับพลังงานนะ
ครับ
ก็คือพลังงานตอนนี้เขาบอกว่า
ครับ
เราจะต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้นก็จำเป็นที่จะต้อง
ต้องขึ้นอ่ะพูดง่าย
ต้องปรับซึ่งมันมีผลเดี๋ยวเราคุยพูดกันเมื่อวานนี้เนี่ยเราคุยกันอยู่ประมาณ3เรื่องใหญ
่ๆครับ
เรื่องแรกนี่ก็คือเรื่องพลังงาน
ครับ
ว่าข้อเท็จจริงของพลังงานเนี่ยทำไมน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติไม่ว่า LPG NPG เนี่ยทำไมมันต้องขึ้นราคามันมีเหตุผลสมควรไหม
ครับ
ทั้งที่เรามีทรัพยากรอะไรเงี้ยเดี๋ยวรายละเอียดก็คงจะว่ากัน
ครับ
อันนี้คือเรื่องของพลังงาน
ครับ
เรื่องที่สองก็คือเรื่องที่บอกว่าทางคอปพอเนี่ยกำลังจะปรับราคาค่าไฟที่พี่น้องประชาชนใช้กันอยู่เนี่ย
ครับ
ซึ่งตอนนี้มันก็ขึ้นเมื่อไม่นานมานี้แล้วเนี่ยกำลังจะขึ้นใหม่เนี่ยซึ่งมันก็จะส่งผลตามมาเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นค่าของชีพสินค้าอะไรต่าง
ๆ
เรื่องที่สามก็คือเมื่อวานที่คุยกันคือเรื่องเกี่ยวกับพรบ.
อ
ันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย
ครับ
ซึ่งถึงแม้ว่ามันต้องผ่านคณะรัฐมนตรีด้วยก็ตามแต่เขาบอกว่าเรื่องพรบ.เกี่ยวกับพลังงานเนี่ย
ครับ
จำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไข
ครับ
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันทำให้ประชาชนเนี่ยมีปัญหาแล้วก็เขาเรียกว่าทรัพยากรที่เราสูญเสียไปซึ่งเป็นคนของประเทศส่วนใหญ่เนี่ยดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องแก้ไข
ครับต้องแก้ไขแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีคำถาม3หลักของคุณรสนาโตศิตระกูลนะครับซึ่งมีการตั้งคำถามไว้เขาบอกว่าในปี51นะเราขุดน้ำมันได้คือตอนนี้กับปี51การขุดน้ำมันได้เนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะถือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานเลยประชาชนพี่น้องเนี่ยอาจจะรู้เผิน
ๆ
แต่ถ้ารู้เรื่องจริงๆแล้ววันนึงนะเราขุดน้ำมันขึ้นมาจากใต้ถุนบ้านเนี่ยพูดง่ายใครปลูกบ้านไม่รู้หรอกอาจจะอยู่ใต้ถุน
บ่อใต้พื้นดินของประเทศไทย
อาจจะอยู่บนบ่อน้ำมันก็ได้นะครับวันนึงเนี่ยขุดได้115ล้านลิตรต่อวันนะ
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นมันมีคำถามไงในเมื่อเราขุดน้ำมันได้115ล้านลิตรต่อวันเนี่ยแล้วทำไมเราต้องจ่ายค่าน้ำมันแพงมันเป็นยังไงนะครับเหมือนกับเราต้องไปสั่งนำเข้าอ่ะมันไม่ต่างกันอ่ะ
ครับครับ
จะแม้ในทั้งที่เราขุดเองอันนี้เป็นคำถามนะที่มันต้องหาคำตอบแต่มันมีคำตอบอยู่แล้วในตัว
ใช่แล้วที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยผลิตก๊าซได้เป็นอันดับที่24ของโลก
โอ้โห
แล้วก็น้ำมันเนี่ยเป็นอันดับที่23ของโลก
23ของโลกอันดับ5ของโอเปก
อันดับที่5ของโอเปกที่ว่าโอเปกน้ำมันเยอะแล้วเนี่ยเราเนี่ยเป็นอันดับที่5ถ้าจัดลำดับแล้วเนี่ยแต่เขาบอกตั้งข้ออันนี้ข้อหนึ่งนะแล้วอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้มันมีระหว่างการใช้ของพี่น้องประชาชนภาคครัวเรือนภาคขนส่งกับภาคปิโตรเคมี
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคม
ีภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยซึ่งภาคอุตสาหกรรมตรงนี้เนี่ย
ไม่ได้แบกรับเรื่องกองทุนเลยไม่ได้แบก
แล้วก็ซื้อน้ำมันให้ถูกด้วย
ใช
่แต่ทำไมเวลาจัดสรรเนี่ย
ครับ
ภาคปิโตรเคมีเนี่ยเอาไปก่
อ
นแล้วที่เหลือถึงจะมาภาคครัวเรือนพี่น้องประชาชน
ภาคขนส่ง
แล้วก็มาขึ้นราคาตรงพี่น้องประชาชน
บอกว่าภาคขนส่งเนี่ยใช้พลังงานผิดประเภท
อันนั้นแหละเนี่ย
แต่คนที่เขามีประเด็นถามมีอะไรพวกนี้ไอ้ภาคครัวเรือนเนี่ยพี่น้องยังเฉยอยู
่
จากคนใช้รถใช้ถนนตอนนี้ที่เขามาใช้LPG หรือ NGV อย่างเปลี่ยนแล้วนะจากน้ำมันมาใช้อย่างเงี้ยเขาก็มีสิทธิ์ถามกันในเมื่อ LPG และ NGV
กลายเป็นคนใช้ผิดประเภท
ผ
ิ
ดประเภทต้องรับผิดประเภทไทย
คุณจะต้องรับภาระมากแทนที่มันเหมือนว่าแทนที่คนรวยเน
ี่
ยภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยน่าจะรับภาระตรงนี้
ใช่
คนไทยในฐานะที่เป็นเจ้าของก๊าซเจ้าของน้ำมันเนี่ยมันน่าจะแบ่งปันส่วนตรงนี้มาก่
อ
นแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยค่อยไปว่าภาคอุตสาหกรรม
ครับ
แต่นี่กลับกันภาคอุตสาหกรรมเนี่ยใช้ก่อน
ครับ
ขาดเท่าไหร่มาภาคประชาชนทำให้สินค้าทำให้ราคาน้ำมันทำให้แล้วก๊าซเนี่ยคนที่รับภาระเป็นเต็มก็คือประชาชนพวกเราท่าน
เขาก็มาโทษไงบอกว่าภาคครัวเรือนใช้เปลืองภาคขนส่งใช้ผิดประเภทใช้เปลืองแต่ที่ผ่านมาข่าวไม่ได้พูดถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเลยว่าใช้เปลืองถูก
ใช่นี่แหละคือวันนี้เนี่ยเราในฐานะที่เป็นภาคประชาชน
ครับ
เรามีหน้าที่ในการที่จะบอกให้พี่น้องประชาชนเนี่ย
ได้รับรู
้ความจริงว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาหลายสิบปีแล้วเขาบอกหลายสิบปีนะที่เราไม่รู้เลย
ครับ
เมื่อวานเนี้ยมีท่านหนึ่งบอกว่าอายุ68
ครับ
มีการขุดน้ำมันตั้งแต
่อายุ3ขวบ
อายุ3ขวบหรือ8ขวบอะไรจำไม่ได้ประมาณเนี้ยแต่ตอนเนี้ยประมาณ60ปีหรือ60กว่าปี
60กว่าปีที่ขุดน้ำมันมาเนี่ยแหละ
เพิ่งมารู้ว่าเนี่ยน้ำมันเนี่ยมันมีอยู่ที่บ้านตัวเองแล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยไม่รู้เลยไม
่
รู้ว่าขุดมากน้อยเท่าไหร่
ครับ
เนี่ย
ฮะแล้วเอ้ยถามว่าคนเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันอยู่ในจังหวัดนี้อำเภอนี้เนี่ยเขาได้อะไรจากน้ำมัน
เขาบอกว่าเหมือนเดิม
ยังจนเหมือนเดิม
ยังจนเหมือนเดิมบางคนอาจจะจนกว่าเดิมด้วย
ครับแล้วมีบางประเด็นนะที่มีคนตั้งคำถามไว้ว่ากฎหมายเนี่ยเปิดช่องให้ข้าราชการเนี่ยเข้าไปนั่งเป็นกรรมการในบริษัทพลังงานนะครับ
ทั้งนั้นตัวเองเป็นผู้กำกับดูแล
ก็อาจจะเป็นประหลัดหลายกระทรวงนะหรืออาจจะกระทรวงพลังงานก็ได้ไปนั่งเป็นกรรมการ
เป็นบอร์ด
ก็ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นไงใช่ไหมผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่า50%เป็น51-52%เงี้ยก็ต้องส่งคนไปนั่งเป็นกรรมการแต่ว่าไปนั่งเป็นกรรมการอย่างเดียวที่ไหนล่ะหนึ่งเรื่องของเบี้ยประชุมทั้งรายเดือนได้2เด้งแล้วนะ3เดือนโบนัสโบนัสปลายปีอีกกำไรมากได้มากอย่างนี้มันก็ต้องกลับไปดูนะว่าเฮ้ยคุณเข้าไปกำกับดูแลหรือเข้าไปเพื่อรับผลประโยชน
์ก็เนี่ยพอมาพูดถึงเรื่องนี
้ผ
มฟังจำคำพูด
ครับ
เมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าเงินเดือนเนี่ยเป็นเพียงค่าน้ำ
ครับ
เมื่อก่อนผมไม่เข้าใจนะเฮ้ยทำไมเงินเดือนคุณเอาเปรียบแค่ค่าน้ำ
เงินเดือนให้เมียน้อย
ไม่ใช่เป็นค่าน้ำไง
เออเหรอ
ค่าน้ำคือแสดงว่าไอ้ที่มันมากกว่าเงินเดือนน่ะ
ค
ือเงินเดือนก็ไม่ได้สนใจเลยเนี่ยมันจะเข้ากรอบตรงนี้หรือเปล
่
า
ก็บอกว่าในส่วนเนี้ยของข้อมูลของคุณรสนาโตศิตภูนะจากมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคเขาโพสต์เข้ามาด้วยนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยมีบ่อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเนี่ยมากกว่า50แห่งนะครับถ้าบอกว่าเป็นเศรษฐีไหมก็เป็นอันดับน้องๆ นะครับในกลุ่มประเทศอาหรับอันดับน้องๆ นะถ้ารวยเป็นเศรษฐีนะ
ครับ
เพราะฉะนั้นการว่ารวยเป็นเศรษฐีประเทศรวยประเทศรวยพูดถึงคนไทยต้องรวยด้วย
ใช่ครับ
แต่มันได้รวยทั้งหมดอ่ะสิตอนนี
้ก็นี่นะฮะคือมันหลายปีมาแล้วเราก็คงเพิ่งมาทราบกันช่วงหลังแต่ก็ไม่ตายนะฮะคิดว่าวันนี้เนี่ยมันถึงเวลาหรือยังที่ทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมาแก้ไขถึงแม้ว่าคนไทยอาจจะไม่ได้คือเขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้ฟรีเหมือนที่หลายคนบอกเฮ้ยทั้งนี้พวกเรามันน่าจะฟรีเหมือนบางประเทศที่เขาบอกว่าเขามีทรัพยากรธรรมชาติภาษีเขาไม่เก็บพี่น้องประชาชนเลยเขามาเก็บทางทรัพยากรที่เขามีอยู่เนี่ยแทนของเราไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได
้
แต่ทำยังไงให้หนึ่งน้ำมันราคาลดลง การ์ดที่ใช้ราคาลดลงแล้วก็มันเกิดความเป็นธรรมกับพี่น้
อง
กองทุนที่ได้มาเนี่ยมันต้องจัดสรรให้พี่น้องจริงๆไม่ใช่ไปจัดสรรให้นักธุรกิจแล้วบอกว่าเราจะต้องส่งเสริมธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยเขาเรียกว่าม
ูลค่าเพิ่ม
สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นเป็นหน้าเป็นตาของของต่างชาติทั้งที่มันไม่ได้เข้าประเทศชาติ
รวยรวยสำหรับนักธุรกิจ
นะครับมันต้องปรับเนี่ย
สังเกตไหมเวลาเขาประกาศน้ำมันเนี่ยที่ผ่านมาวันนี้หนึ่งบาร์เรลต่อร้อยเหรียญ
ร้อยเหรียญสหรัฐ
สมมุตินะเขาบอกว่า1บาร์เรลต่อร้อยเหรียญเอา1บาร์เรล1บาร์เรลก็คือ159ลิตร
ครับ
คูณ30บาทเข้าไป
คร
ับ159ลิตรคูณอะไรนะคูณ100เหรียญไอ้หาร้อยเหรียญ
ก็คือมาเทียบบรรยัติยาง
เทียบบรรยัติยางแล้วกันก็จะเห็นเลยราคาน้ำมันที่แท้จริงเท่าไหร
่ก็พอมาเทียบจริงๆแล้วเนี่ยแทนที่มันจะเป็น40 50มันเหลือแค่10บาทอะไรเงี้ยคือมันเหมือนแบบว่าตอนเนี้ยคือคนไทยต้องทันแล้วพี่น้องประชาชนต้องทัน
คือเขาเวลาเขาพูดหรือประชาสัมพันธ์คำว่าบาร์เรลเนี่ยคนไทยหลายคนไม่รู้นะว่ากี่ลิตร
ไม่รู้ครับผมยังไม่รู้เลย
ใช่ไหม
ร้อยห้าสิบเก้าถ้าเราไม่ได้เข้าไปประชุมกันเราจะไม่รู
้ครับ
ฮะ
ดังนั้นทำไมไม่พูดแต่ลิตรคนไทยตั้งใจกับคำว่าลิตรเอาร้อยเหรียญหารสมมตินะร้อยห้าเก้าหารร้อยเหรียญแล้วตกแล้วมันเท่าไหร่อ่ะ
คือถ้าพูดอย่างนั้นมันเทียบเห็นเลยไงไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะเห็นไหมฮะเวลาหน้าปั๊มเขาจะมีราคาติดไว้เป็นลิตรแต่พอเป็นบาเรลปุ๊บเนี่ยคนไทยเราก็ไม่ค่อยได้สนใจไงแต่ถ้าเกิดมาเทียบมันจะเห็นความแตกต่าง
เอาง่ายๆอย่างนี้คุณนครชัยประเทศกาตาร
์
กาตาร์เนี่ยเป็นประเทศโลกอาหรับนะครับที่ผลิตน้ำมันติดอันดับโลกเราติด1การผลิตน้ำมันของประเทศกาตาร์ทั้งหมดอ่
ะ
เท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าแบ่งเป็น3ส่วนเราคือ1ใน3ส่วนของกาตาร
์
ประเทศกาตาร์ผลิตน้ำมันเป็นการส่งออกนะเขาไม่มีข้าวนะมีข้อน่าสนใจอีกอย่างครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ผ่านมาประเทศไทยส่งข้าวเนี่ยเป็นอันดับแรกใช่ไหมครับเป็นอันดับต้นคุณเรียนหนังสือมาสินค้าส่งออกอันดับต้นของประเทศไทยคือข้าวเปลี่ยนแล้วครับ ส่งสินค้าออกสำหรับประเทศไทยอันดับต้นคือน้ำมันนะครับพี่น้องติดตามดูแล้วกันในมูลนิธิเว็บไซต์ของมูลนิธิผู้บริโภคหรือติดตามข้อมูลจากคุณรสนาโตศิตกูลแล้วกันข้อมูลมันมีที่มาที่ไปนะบอกว่าไม่ใช่คุณรสนาหยิบข้อมูลมาโดยไม่กรองหรืออะไรหรือเขียนเองแต่เป็นข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน
ก็คือเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้
เชื่อถือได
้ก็เป็นข้อมูลที่แบบเหมือนกับ
กรมธุรกิจพลังงานอะไรพวกนี้มาเป็น
เขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเป็นของสหรัฐเนี่ย คนที่ถือหุ้นเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะรู้ข้อมูลว่าหุ้นที่นั่นเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วพวกนี้เขาบอกว่าตามกฎหมายของสหรัฐเนี่ยโกหกไม่ได
้ ครับ
คือกฎหมายเขาจะแรงถ้าคุณให้ข้อมูลที่เป็นเท็จต่อผู้ที่ถือหุ้นเนี่ยไม่ได้แล้วเนี้ยเขาหยิบข้อมูลเนี้ยแล้ววันนั้นเนี่ยที่คุยกันเนี่ยเราคงจำได
้
พวกเราที่ไปนั่งฟังเนี่ยคนที่มาพูดเรื่องเนี้ยต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยพูดต่อหน้ารองอธิบดี
กรมพลังงานกระทรวงพลังงาน
ซึ่งตรงนี้ท่านก็ยอมรับว่าเป็นข้อมูลที
่ใช่อย่างนี้คุณกำลังว่าพี่น้องต้องกลับไปดูเทปอันนี
้ใช่ก็จริงๆก็ต้องดูเพราะว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นข้อมูลที
่
ทำไมต้องดูคืออันนี้เนี่ยเราต้องคุยก่อนนะการที่เราเอาเรื่องพวกนี้มาคุยผมมองว่าตอนนี้เรื่องเหล่านี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลประโยชน์ของประชาชน
ทุกคนได้ถูกกระทบทุกคน
และมันเป็นผลประโยชน์ของเราด้วย
ครับ
ซึ่งเราจะบอกเฮ้ยไม่ใช่เรื่อง
คร
ับ เฮ้ยทำไมคุณเอาเรื่องนี้มาทำให้มันเกิดอะไรความวุ่นวายในสังคมไม่ใช่นะเราต้องแยกกันออกการที่เรานำปัญหาแล้วก็เป็นสิ่งที่มันเป็นผลประโยชน์ของทุกคนมาพูดเพื่อให้ทุกคนได้รู้เพื่อไม่ให้คนเพียงไม่กี่คนเนี่ยเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยไปทำอะไรก็ได้ตอนนี้เนี่ยเราต้องช่วยกันปกป้อง
มีข้อมูลเยอะแยะมากมายอย่างเมื่อกี้ผมบอกว่าเมื่อก่อนเราส่งข้าวอันดับต้นตอนนี้ส่งน้ำมันอันดับต้นเพราะว่าในปี51เนี่ยเราส่งพลังงานออกไปขายเนี่ยปีนี้นะ 300,000 ล้านบาทหรือ 9,700 ล้านเหรียญสหรัฐแต่ส่งออกข้าวได้เพียง 200,000 ล้านบาทนี่มันต่างกันแสนล้านอ่ะนี่มันเห็นอยู่นะครับว่าน้ำมันเนี่ยเราออกส่งออกไม่เยอะนะครับ
ครับอย่างนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดเราทำดีๆเนี่ยต่อไปคนไทยเราเนี่ยที่เขาบอกว่ายากจนเนี่ยมันจะไม่
ม
ีถ้าเกิดเราปรับเอาที่คุณหมอประเวศที่เราฟังนะท่านบอกว่าถ้าปรับโครงสร้างหลายๆเรื่องให้มันเกิดความเป็นธรรมให้คนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยหรือคือประชาชนของประเทศเนี่ยได้รับสิทธิ์หรือได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมเนี่ยมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าความเหลื่อมล้ำหรือความยากจนเนี่ยจะหมดไปเราดูว่าทุนของเราเนี่ยมีทั้งน้ำมันมีทั้งข้าวใช่ไหมฮะมีทั้งผลไม้มีทั้งอะไรเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์นะผมว่าประเทศที่เป็นมหาอำนาจตอนนี้บางอย่างเขายังสู้เราไม่ได
้
ดังนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดเราทำตรงนี้ให้มันเป็นธรรม
ครับ
ต่อไปเนี่ยคนที่รวยจริงๆเนี่ยก็ต้องเสียภาษีแบบก้าวหน้า
เป็นธรรมของคุณแบบไหน
ก็เป็นธรรมก็คือให้เกิดความเป็นธรรมเช่นพี่ประสานรวย
ครับ
พี่ประสานก็ควรจะเสียภาษีมากมีที่ดินมากต้องเสียภาษีแบบก้าวหน้าม ันทำให้เงินเนี่ยเข้า
หมายความว่าถ้าขุดน้ำมันขึ้นมาได้ภาษีต้องค่าภาคหลวงต้องเข้าประเทศต้องมาก
ถูกถ้าเรื่องน้ำมันเนี่ยในเมื่อมันเป็นทรัพยากรของ
เราอะของคนไทย
ในเมื่อขุดออกมาม ันก็จะต้องคืนมาสู่ประเทศเรา
ใช่
มากๆไม่ใช่ไปให้กับคนลงทุนแล้วก็ไปเป็นห่วงว่าเฮ้ยเขาลงทุนแล้วเขาจะขาดทุน
มีข้อความตัวนี้ในพูดถึงการลงทุนผมสนใจมากเขาบอกว่าเขาลงทุนไปเหมือนพอเขาขุดน้ำมันได้ปั๊บเนี่ยเขาต้องคิดค่าลงทุนของเขาด้วยถ้าหรือเมื่อคุณลงทุนแล้วคุณเอาที่จะให้ค่าภาคหลวงเนี่ยเอาไปตัดเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุน
คือพี่ประสานคือนักลงทุนเนี่ยมันเป็นธรรมดาแล้วถ้าเขาจะลงทุนอะไรเนี่ยถ้าอะไร
ลงทุนแสนล้าน
ถ้าอะไรที่ขาดทุนเอางี้ดีกว่าเขาจะไม่ทำหรอกแล้วพวกนี้เนี่ยนักลงทุนเนี่ยถ้าคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์จะรู้ว่าการลงทุนเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคืออะไร
กำไร
และกำไรนี่ธรรมดากำไรสูงสุด
แต่กำไรน่าเกลียดไง
กำไรสูงสุด
กำไร
แต่ที่ว่าอันนี้เราว่าเขาไม่ได้อันนี้คือนักธุรกิจแต่ผมกำลังบอกว่าคนที่มีหน้าที่กำกับดูแลเจ้าที่ของรัฐหน่วยงานที่คอยดูแลไม่ใช่คุณไปเป็นห่วงเป็นยายแทนเขาว่าถ้าไปมีมาตรการเขาเหนือ
คร
ับดีกลัวเขาจะไม่ลงทุนไม่หรอกฮะ
อ๋อส่งเสริมการลงทุนเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน
ไม่ต้องไปห่วงเขาเพราะพวกนี้เนี่ยเขาเป็นนักลงทุนเนี่ยเขารู้ว่าอะไรถ้าทำไปแล้วก็ถูกประทุนเขาไม่ทำหรอกฮะ
แต่มันมองว่าการลงทุนเขาแล้วเนี่ยเขาเหมือนส่งลงทุนไปแสนล้านเวลาเขาได้กำไรเนี่ยเขาขอชดใช้แสนล้านก่อนเพราะเขาลงทุนไปแสนล้านเขาขอทุนคืนแสนล้านก่อน
นี่ไง
กำไรไม่เกี่ยวคือหักค่าต้นทุนไง
ก็นี่ไงเราถึงบอกว่า
เราก็งงเลยเอาก็คุณลงทุนนะแล้วคุณมาหักค่าสมมติว่าค่าต้องเข้าประเทศเนี่ยลงไปใช้จ่ายในการลงทุนของคุณอ่ะเอาสรุปแล้วใครลงทุนกันแน่เหมือนกับลงทุนผ่อนส่งเราลงทุนผ่อนส่งถูกไหมอ่ะแต่ไอ้ทุนตัวนี้มันไม่หมดไงมันจะคงติดตลอดไปแล้วก็มาให้ค่าภาคหลวงน้อยหน่อยเอาไป 29% ได้ไหม
คืออันนี้มันถ้าพูดแล้วมันเหมือนข้าต่อรอง
ก็ต่อรอง
นักลงทุนกับเจ้าที
่ไม่เป็นมานานแล้วนี่คงสร้าง
แต่นี้เจ้าที่ของรัฐที่ผมกำลังมองเนี้ย
ค
ือการที่คุณไปปกป้องนะแทนที่คุณจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยคุณต้องมีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาตินะไม่ใช่คุณไปปกป้องให้เขาแล้วก็อะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับตอนเนี้ยมันเหมือนว่าเรากำลังจะไปบอกว่าเราต้องส่งเสริมการลงทุนให้เขานะเรากลัวว่าประเทศชาติถ้าไม่มีคนลงทุนแล้วประเทศชาติจะไปไม่ได้ผมว่าไม่ใช่แต่ถ้าลงทุนแล้วประเทศชาติไม่ได้อะไรผมว่าเก็บทรัพยากรไว้ดีกว
่
าเหมือนกับที่หลายคนบอกว่า
เก็บ100ปี
คือถ้าเราไม่ได้อะไรอ่ะหรือได้
พูดเมื่อวานเลยพูดเมื่อวาน
เก็บไว้มันไม่ไปไหนไง
เมื่อวานเรือไม่อยากขายของอ่ะ
เหมือน
มีทองมีน้ำมันจะไม่ขายได้ไหมเก็บไว้ก่อนให้ลูกให้หลาน
ประกาศยกเลิกดีไหม
ก็ไม่จริงๆแล้วมันก็กลับไปสู่ว่าเฮ้ยพลังงานของประเทศไทยเนี่ยถามคนไทยบ้างป่ะลงประชาธิปไตยไหมว่าเอ้ยถ้าน้ำมันเนี่ยเอาคนไทยทั่วประเทศมานั่งคุยกันแล้วลงมติร่วมกันว่าจะเอาภาษีหรือเข้าภาคหลวงมากน้อยขนาดไหนคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากน้ำมัน
ก็ใช่ก็คือเอาข้อมูลจริงๆเนี่ยมาคุยกันมาเนี่ยมันเป็นนี้หนึ่งร้อยสองสี
่
คือไม่ต้องบิดเบือนกันเลยนะเอาข้อมูลจริงๆคนที่ทำข้อมูลเนี่ยเฮ้ยเราได้แค่นี
้
มันสมเหตุสมผลไหมไหนเราลงไปเทียบกับประเทศอื่นๆดิผมว่ามันต้องเทียบกันนะเราจะบอกว่ามันเปรียบเทียบไม่ได้เหมือนที่ท่านรองบอกอันนี้ไม่ได้โจมตีท่านรอง
ครับ
เพราะท่านถือว่าท่านรองคือเพื่อนที่จะมาเขาเรียกอะไรช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ค
ือมันจะต้องเดินไปด้วยกัน
ครับ
แต่นี้ที่ท่านบอกว่าการที่เขาขุดแล้วเนี่ยบางหลุมขุดยากบางหลุมขุดง่ายไอหลุมขุดยากบ้านเราเนี่ยมันทำให้มีต้นทุนสูงเป็นห่วงกลัวว่าถ้าเกิดเราไปเอาแพงๆกลัวเขาไม่มาลงทุนอะไรเงี้ยที่ท่านพูด
มันซับซ้อนนะจริงๆแล้วก็คือท่านพูดเนี่ยก็ท่านพูดในฐานะข้าราชการพูดง่ายๆ
คือเขาก็ให้ข้อมูลมาอย่างนี
้ครับ
ท่านก็พูดไปตาม
ครับแต่ว่าในส่วนของเรื่องของคนไทยที่ไปได้ข้อมูลมาเนี่ยมันมีหลายเรื่องนะแม้กระทั่งเรื่องโรงกลั่นโรงกลั่นเนี่ยที่ผ่านมาประเทศไทยมีโรงกลั่น5โรงก็ราคาเวลาไปซื้อเนี่ย ราคาหน้าโรงกลั่นบวกค่าโสหุ้ยนะซึ่งค่าโสหุ้ยเนี่ยแบบโอ้โหยิบยับครับค่าโสหุ้ยจะเป็นค่าขนส่งค่าขนเสียสูญเสียระหว่างค่าขนส่งค่าประกันภัย ค่าปรับปรุงคุณภาพน้ำมันอะไรต่างๆมากมายนะมันทำให้ราคาน้ำมันโอกาสแพงขึ้น
คือถ้าพูดง่ายๆมันมีบริษัทที่บอกบริษัทลูกขึ้นมา 2-3 อ่ะแล้วแทนที่สมมติว่าบริษัทแม่จะซื้อขายโดยตรงมันก็จะเสียต้นทุนน้อยแต่พอผ่านบริษัทลูกไปสู่ลูกก็เอากำไรอย่างนี้พูดกัน
มาแต่ถ้าโรงกลั่นอยู่สิงคโปร์มันมีค่าตัววุ้นแบบนี้มันก็โอเคนะแต่โรงกลั่นมันอยู่ในประเทศไทย
ก็ถูกไงนี่ไงนี่เรากำลังมองเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันต้องมีบริษัทลูก1 2 3 4แล้วแต่บริษัท
ลูก
ก็ขายทอดมันทำไม่ได้
ขาย
แทนที
่โรงกลั่นล
ู
กไปซื้อจากหน้าโรงกลั่นมาขายแม่ถูกต่อ
แล้วมันไม่ได้มีลูกเดียวไงมันมีหลายๆบริษัทเนี่ยมันก็ทำให้ต้นทุนเนี่ยมันสูงและตรงนี้เนี่ยผมถามผมประโยชน์เป็นอยู่ใครข้างได้เป็นเครือเดียวกัน
อัน
นี้คือเป็นข้อสังเกตถูกไหมฮะเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้ผมมองว่าพี่น้องประชาชนทำไมเราถึงเอาเรื่องนี้มาคุยเพราะผมมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เอ๊ะมันมีอะไรที่ชอบมาปะปนมันทำให้สิ่งเนี้ยที่เขาอ้างว่าต้นทุนสูงเนี่ยจริงๆแล้วมันสูงเพราะอะไรมันมีอะไรแฝงอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แฝงเนี่ยทำไมซื้อโดยตรงไม่ได้ทำไมต้องมีบริษัทลูกหรือต้องการให้บริษัทลูกเนี่ยเรียกภาษีหรืออะไรอันนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมมองว่าถ้าคนที่ทำธุรกิจเนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยบางทีมีบริษัทเดียวเนี
่
ยแต่พยายามจอยเป็น 4-5 บริษัท
ครับ
ผมเคยไปคุยเขาบอกเพื่ออะไรเขาบอกเพื่อให้ภาษีมันน้อยลง
ครับ
เพราะสมมติว่าถ้าสมมติพี่สถานมีกำไร100ล้าน
ครับ
ภาษีเสียสูง
ก
็พอไปจอยนั้น5ล้านนี้10ล้านกระจายแล้วมันไม่ถึงเดทของเขาที่เนี่ยมันก็น้อยลงเนี่ยมันก็มองได้หลายๆประเด็นเหมือนกัน
ก็จริงๆแล้วมันข้อมูลมันเยอะนะแล้วข้อมูลเรื่องของพลังงานเนี่ยต้องยอมรับความจริงว่าถ้าคนไม่ติดตามเนี่ยมันไม่ถึงมันมีหลายเรื่องไล่ไปเลยไล่ไปตั้งแต่การขุดเจาะไล
่ก็นี่ฮะพูดง่ายๆเหมือนกันเขาบอกว่าประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องบ
่
อแต่จากการที่ข้อมูลออกมาเขาบอก29หลุมจากการขุด29หลุมเนี่ยปรากฏว่าเจอน้ำมันเนี่ย23หลุมถ้าผมจำไม่ผิดนะงั้นเปอร์เซ็นต์ที่ขุดแล้วไม่เจอเนี่ยมันน้อย
มันร้อยหนึ่งไม่เจอสัก 10%
มันน้อยไงถูกไหมฮะ
ส่วนมากเจอ
ส่วนใหญ่ก็ที่บอกไง29หลุมได้23หลุม
ครับ
คือไม่เจอแค่ไม่กี่หลุมเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันเลยย้ำว่าในข้อที่เขาบอกว่าคือเวลาขุดแล้วไม่เจอเนี่ยมันทำให้นักธุรกิจหรือผู้ลงทุนเนี่ยเขาเสียประโยชน
์
มันจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวก่อนที่จะหมดเวลาก็ต้องสรุปนิดนึงเมื่อกี้คุณไปแตะค่า FT ที่จะขึ้นในอนาคตถ้าอย่างนั้นโรงกลั่นที่ผมบอกว่ามี5โรงเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นการกลั่นน้ำมันเนี่ยมันกลั่นไม่พอเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันขึ้นมาประมาณสมมตินะ 3,000 ลิตรสมมติ 3,000 ลิตรต่อวันแต่มันกลั่นได้ประมาณ 1,700 ลิตรต่อวันเพราะฉะนั้นมันจะเหลืออีกเยอะใช่ไหมมันเหลืออีกเยอะตัวนี้เนี่ยมันจะถูกขายไปให้กับการไฟฟ้าซึ่งการไฟฟ้าเอามีเทนเข้าไปผสมด้วยก็คือเป็นเกรดต่ำแล้วล่ะแล้วเอาเข้าไปผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเขาซื้อก๊าซจากเหลือนะเหลือจากการกลั่นนะ
คือพวก
ราคาไม่แพงอยู่แล้วเพราะเหลือจากการกลั่นถูกไหมครับเข้าโรงไฟฟ้าแล้วผสมกับก๊าซเขาเรียกก๊าซคุณภาพต่ำเนี่ยเอาไปเป็นเชื้อเพลิงเพราะงั้นเนี่ยต้นทุนตรงนี้เนี่ยคิดมาจากไหนว่าขาดทุนหรืออะไรนะครับเรื่องราวแบบนี้เนี่ยต้องมีรายละเอียดเราพี่น้องได้ฟังจริงๆแล้วเรื่องรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวติดตามได้ในเทป
แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราถ้ามีเวลาเราคุยต่อน
ิดต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีภาคใต้รออยู่นะครับภาคใต้เขามีประเด็น
เดี๋ยวภาคใต้ก็จะมีประเด็นเดียวเรา
ครับ
ถ้าประเด็นเดียวก็เดี๋ยวค่อยต่อ
ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
ครับ
ประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 12:00 นทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.comสิทธิชาวบ้านในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตอนครอบครัวลุงมี
กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ยังมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในชนบทที่ไม่ห่างไกลจากความเจริญมากนักครอบครัวนี้ประกอบไปด้วยสมาชิก5คนคือตามากเป็นพ่อของลุงมีตัวลุงมีเองนางมาภรรยาของลุงมีและมานะกับโมดเป็นลูกชายของลุงมีที่บ้านของลุงมีในขณะที่ลุงมีกำลังอ่านหนังสืออย่างอารมณ์ดีนั้น
อ้าวลุงมีอ่านการ์ตูนอยู่เหรออ
่านหนังสือกฎหมายน่ะเดี๋ยวนี้รัฐเขาเผยแพร่ความรู้กฎหมายเป็นการ์ตูนอ่านแล้วเข้าใจง่ายดี
เหรอแล้วลุงอ่านเรื่องอะไรอยู่ล่ะ
เรื่องกู้ยืมเงินน่ะเขาบอกไม่ให้เซ็นชื่อในกระดาษเปล่าเพราะว่าเจ้าหนี้อาไปกรอกตัวเลขเองในจำนวนที่สูงกว่าที่กู้กันจริง
ฮ่าถ้าเป็นแบบที่ลุงว่าเจ้าหนี้ก็โกลูกหนี้นะสิ
แล้วยังมีอีกนะถ้ากู้กันเกินกว่า 2,000 บาทต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือด้วยส่วนเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ชาวบ้านอย่างเราคิดกันได้ไม่เกินร้อยละ15ต่อปีมากกว่านี้นะถือว่าเป็นดอกเบี้ยผิดกฎหมาย
เหรอฉันเพิ่งไปกู้เงินของเสี่ยเฮงมาคิดดอกฉันตั้งร้อยละ5ต่อเดือนเนี่ย
โอ้ยเมื่อไรจะใช้หนี้หมดละเนี่ยรู้หรือเปล่าวันนั้นมันร้อยละ60ต่อปีเชียวนะ
นั่นนะสิลุงเมื่อไรอ่ะฉันจะใช้หนี้หมดนะที่จริงฉันน่ะก็ไม่อยากจะกู้หรอกนะแต่มันจำเป็นต้องใช้เงินไหนจะค่าหนังสือค่าไปโรงเรียนของลูกฉันน่ะ
กำลังคุยอะไรกันอยู่จ๊ะ
อ้าวป้าถืออะไรมาพลุงพลังเชียว
ก็ลูกประคบสมุนไพรไงสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเราน่ะขายดีนะคนกรุงเขาชอบป้าไปก่อนละจะเอาไปใส่กล่องส่งไปให้เกษตรอำเภอพรุ่งนี
้เออสนใจจะมาช่วยเขาทำสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์บ้างไหมล่ะนี่ก็ช่วยกันอยู่หลายคนทั้งผู้หญิงผู้ชายยังทำส่งไม่ทันเลย
สนสิลุงเพิ่มรายได้กับครอบครัวเพื่อเอาเงินไปผ่อนกู้เสียเฮงหมดหนี้คราวนี้ก็เลิกกู้กันแล้วครูเรียกคนจนแบบเนี้ยไม่รู้จะรวยไปถึงไหนกันว่าแต่ทำไมป้าเอาสินค้าของหมู่บ้านเราไปส่งให้เกษตรอำเภอล่ะ
ก็เกษตรอำเภอเขาส่งเสริมอาชีพให้เราเอาผลิตผลทางการเกษตรมาผลิตเป็นสินค้าส่งไปขายทั่วประเทศอ่ะสิ
ก็เลยรวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อผลิตสินค้าใช่ไหม
ใช่ตอนนี้เรามีสินค้าหลายอย่างแล้วนะทั้งพวกผลิตภัณฑ์สมุนไพรหมวกไม้กวาดแล้วก็ดอกไม้ประดิษฐ์ดำรงชีวิตแบบพอเพียงบวกกับมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นชาวบ้านอย่างเราก็อยู่ได้โดยไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินครอบครัวมีความสุขได้อยู่กันพร้อมหน้า
เห็นลุงบอกว่าจะส่งเสริมให้หมู่บ้านเรามีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วย
ใช่ดูข่าวหนังสือพิมพ์นี่สิหมู่บ้านเนี่ยเขาเลี้ยงไหมไว้ทอผ้าเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมแถมยังขายผ้าไหมได้ด้วย
น่าสนใจฮะแล้วหมู่บ้านเราเนี่ยจะเปิดให้ชมอะไรล่ะลุง
วิถีชาวบ้านยังไงเล่าไม่มีแสงสีมีแต่ธรรมชาติล้วน
ๆฉันจะขอช่วยหนูอีกแรงนึงนะฉันจะบอกชาวบ้านให้เขาช่วยกันอนุรักษ์ท้องถิ่นของเราเอาไว้
แล้วเรายังต้องทันโลกอย่างกฎหมายเราต้องรู้บ้างเพื่อไม่ให้ใครมาละเมิดสิทธิและเสรีภาพหรือว่ามาเอาเปรียบเราได้
เหมือนที่ลุงบอกเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้กฎหมายให้แง่คิดร้อยละ15แต่เสี่ยเฮงคิดดอกชาวบ้านตั้งร้อยละ60ใช่ไหมลุง
ในขณะที่ลุงมีพยายามส่งเสริมอาชีพของคนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั้นอีกมุมหนึ่งของหมู่บ้านก็มีคนที่ไม่พอใจการกระทำของลุงมีอยู
่เฮ้ยทำไมรายได้ของเดือนเนี่ยมาถึงน้อยนักวะ
ก็ชาวบ้านมากู้เงินน้อยลงนี่ครับนายไอ้มีน่ะมาส่งเสริมอาชีพชาวบ้านมีรายได้เพิ่มเลยมากู้เงินกันน้อยลงแถมมันยังเที่ยวสอนชาวบ้านว่าดอกเบี้ยที่นายให้กู้อยู่น่ะมันผิดกฎหมายอ่ะ
เฮ้ยผิดกฎหมายแล้วไปหนักส่วนไหนของมันล่ะคนจะทำมาหารับประทานแล้วเอาคานเข้ามาแทรก
เก็บมาเลยดีไหมนาย
ยังก่อนข้ามีวิธีที่สนุกกว่านั้นดูสิว่าไอ้ความรู้กฎหมายของมันจะช่วยอะไรมันได้ไหม
เอาละสิคะคนดีๆชอบช่วยเหลือชาวบ้านอย่างลุงมีไปกระตุกหนวดเสือเอ้ยหน่วยของเสี่ยเฮงนายทุนเงินกู้นอกระบบเข้าให้แล้วเสี่ยเฮงจะวางแผนเล่นงานลุงมีอย่างไรลุงมีจะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ได้หรือไม่โปรดติดตามสิทธิชาวบ้านในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้ใหม่ในตอนต่อไปนะคะ
สำนักงานปฏิรูปร่วมกับอสช.เครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยเสนอรายการชวนคิดชวนคุยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
สร้างสรรค์แก้ไขปัญหาประชาชนนครชัยนนทชัยนักต่อสู้เพื่อการปฏิรูปสื่อเจาะเกราะเคาะข่าวกับนักวิเคราะห์สังคมประสานประดิษฐ์โสพล
10นาฬิกา35นาทีโดยประมาณรายการชวนคิดชวนคุยครับกับภูมิภาคนิดนึงคุณนครชัยสถานีตำรวจภูธรหินดาดนะครับตำบลห้วยบงด่านขุนทดโคราชนครราชสีมาตอนนี้กำลังรณรงค์นะครับสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อความปลอดภัยของประชาชนจริงแล้วเรื่องนี้เป็นจิตสำนึกถ้าคุณไม่อยากจะตายอยากไม่อยากจะตายก็ใส่
ได้มันช่วยได้จริงครับมันช่วยได้เยอะนะ
ครับ
หมวกกันน็อกเนี่ยพ่อผมเคยไปลงพี่
ครับครับ
ศีรษะฟาดกับถนนไม่เป็นไร
ครับ
แล้วตอนนั้นไม่ใส่หมวกกันน็อกก็คงจะเข้าโรงพยาบาล
ส่วนกาญจนบุรีครับเชิญชวนประชาชนพี่น้องทั่วประเทศลดน้ำหนักนะครับในช่วงเข้าพรรษา3ถึง30 3สิงหาถึง30ตุลานะครับ
กำลังจะบอกให้ถือศีลนะดิ
ร่วมปฏิบัติตามใบสั่งทำความดีเข้าพรรษานะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังโรคอ้วนนะครับรวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยอันนี้เป็นเรื่องของการทำความดีช่วงเข้าพรรษา
ถือศีล8
ครับ
วันนึงถ้าจะให้ดีก็กินมื้อนึง
ครับอันนี้พี่น้องข่าวจากการจันทบุรี 98.2 ครับส่งข่าวมาทุกวัน
ครับไงก็โมทนาบุญ
แล้วสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์รณรงค์นมแม่นะ
อ๋อครับ
โ
ดยเฉพาะพี่กันอเนกเนี่ยรู้สึกจะใกล้วัดมาก
ครับ
แกบอกว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ย
ครับ
ก็ทำอะไรไว้เยอะ
ครับ
ช่วงหลังๆก็เลยแบบหันเข้ามาเข้าวัดเข้าวา
ครับ
ก็ดีฮะดี
เมื่อวานนั้นพี่น้องส่งข่าวมานะครับคุณนครชัยพี่น้องมาที่จังหวัดกรุงเทพพี่น้องจากภาคกลางภาคตะวันออกตะวันตกมารวมแล้วประมาณ 7,000 คนมาช่วยกันกดปุ่มปล่อยงบประมาณลงสู่จังหวัดละ20ล้านจะเข้ามาหารกันแล้วอ
่ะ
ชุมชนหนึ่งประมาณ 5,400 20ล้านจังหวัดละ20ล้านนะ
ก็อย่างดีฮะ
ต่อมาไม่รู้ว่าในชุมชนเขาจะมีงบประมาณลงมาชุมชนแล้วประมาณ 5,000 บาทรวมแล้วเพราะทรัพย์ชุมชนเยอะมันก็หารเยอะนะครับใน20ล้านบาทต่อ1จังหวัดแต่ว่าจะทยอยลงมาเรื่อยๆจากงบประมาณเมื่อวานนั้น 7,000 คน
ครับ
ลงประมาณทั้งที่พักทั้งอาหารทั้งค่าเดินทางไม่รู้ว่าภาคกลางเนี่ย 1,500
ครับ
ภาคเหนือเท่าไหร่ไม่รู้รวมคูณ 7,000 เข้าไปนั่นหลาย10ล้าน
ก
ันเน
า
ะ
ครับเงินได้กระจายแต่ที่น่าเป็นห่วงเมื่อวานนี
้ครับ
เขาบอกว่า
ครับ
ตอนนี้ประเทศไทยเป็นหนี้เยอะ
มีสาธารณะใช่มั้ยครับก็ต้องยอมรับแล้วครับ
ครับ
ก็เป็นนี่ก็เป็นนี่ช่วยกันใช้แล้วกันนะครับตอนนี้ภาคใต้อยู่กับเราแล้วครับดาบตำรวจเทิดศักดิ์พลประสิทธิ์ตอนนี้อยู่ในเวทีด้วยเรื่องของสิทธิ
ครับ
สวัสดีครับดาบตำรวจเทิดศักดิ์พลประสิทธิ์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณประสานแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนรายการชวนคิดชวนคุยทุกท่านครับ
ครับวันนี้ทางเครือข่ายภาคใต้รู้สึกว่ามาร่วมเวทีอะไรครับ
เป็นเวทีเครือข่ายเห็นนะครับ
เดี๋ยวลืม
เดี๋ยวไม่ใช่ฮะดูไม่เห็นเป็นเวทีคือไอสถานการณ์และการมีกลไกร่วมมือองค์กรผู้บริโภคกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมภาคใต้นะครับ
อ๋อครับ
คุณชื่อยาไม่ได้ลืม
ซึ่งจัดโดยสำนักงานกสทช.
คุณสุวิญญาตังมาลงตัวเองใช่ไหมครับในนี้คุ้มครองผู้บริโภค
ใช่ใช
่ใช่ครับท่านอยู่สายนี้โดยเฉพาะ
ครับผมครับผม
ครับแนวนโยบายของกสทช.กับการคุ้มครองผู้บริโภคมองดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
ก็อาจารย์กำลังคุยกับพี่น้องที่เข้าร่วมประชุมนะครับ
ครับ
แต่จริงๆแล้วผมอยากจะให้คุยกับน้องชูทานะครับ
ครับ
หรือน้องสุนะครับที่จัดการประชุมในครั้งนี้นะครับซึ่งก็จะได้รายละเอียดมากกว่าที่จะได้รับการรายงานจากผมนะครับ
ครับ
ก็อยากจะให้น้องชูทาหรือน้องสุนะครับ
ได
้รายงานให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับฟังรับทราบแต่เป็นที่น่าเสียใจนะครับวันนี้เราไม่สามารถที่จะจ่ายยอดออกทางกล้องได้โดยเหตุที่ว่าผมไม่สามารถรับช่องของเครื่องคิดก
รรับอินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมครับครับไม่เป็นไรครับเอามาสายที่น้องสู่ไปนะครับ
เสียงนะครับ
ครับ
ครับครับผมขอเชิญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบข้อมูลจากคุณจุธานะครับขอเชิญรับฟังครับ
ครับสวัสดีครับน้องจุธาครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับน้องจุธาครับครับในเวทีวันนี้การบอกว่าเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวน้องจุธาต้องออกมาข้างนอกหน่อยได้ไหมครับเสียงสะท้อนจากเวทีครับ
คร
ับครับเราเสียงเวทีจะรบกวนนะครับเพราะว่า
เพื่อนกำลังประชุมอยู
่ครับวันนี้ประชุมกันอยู่ก็ต้องขอออกมาข้างนอกนิดนึงครับครับเวทีอันนี้
ชัดใช่ไหมคะ
ใช่ครับตอนนี้เราดิ้งกันทั่วประเทศอยู่นะครับครับคุณจุธาครับเป็นยังไงบ้างครับในเวทีวันนี้เรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมครับ
ก็วันนี้เนี่ยทางกสทช.นะคะที่ดูแลเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยก็มาร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้นะคะจัดเวทีกลไกความร่วมมือระหว่างกสทช.ผู้บริโภคแล้วก็ผู้ให้บริการกิจการโทรคมนาคมนะคะเราก็เชิญทางองค์กรผู้บริโภคทั้ง14จังหวัดภาคใต้นะคะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาแล้วก็มาหาแนวทางในการร่วมมือกันเพื่อจะทำให้เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมีกลไกที่จะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ
ครับส่วนหนึ่งเรื่องของการดูแลพี่น้องในการบริโภคข้อมูลข่าวสารด้วยใช่ไหมครับ
ก็เป็นประเด็นคาบเกี่ยวนะคะคือหน่วยงานที่มาจัดวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นฝั่งทางเรื่องโทรคมนาคมก็จะเป็นเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องของโทรศัพท์พื้นฐานนะคะซึ่งอาจจะถ้าเป็นเรื่องของการรับสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์เนี่ยก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของกสทช.แต่ว่าก็เป็นประเด็นคาบเกี่ยวเพราะว่าผู้บริโภคนี่ก็จะเจอทุกเรื่องเหมือนกันนะคะก็มีประเด็นที่คุยกันอยู่ในเวทีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงลึกมากเพราะว่าจริงๆปลายเดือนหน้าประมาณวันที่25-26สิงหาเนี่ยทางฝั่งวิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงก็จะมาจัดเวทีสร้างความเข้าใจกับผู้บริโภคสร้างความให้ความรู้กับผู้บริโภคเรื่องของการเข้าถึงสื่อเหมือนกันค่ะแต่วันนี้น่าจะเป็นฝั่งเรื่องโทรคมนาคมเป็นหลักค่ะ
เอาโทรศัพท์เป็นหลักนะครับ SMS การเก็บค่าบริการการอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
รวมทั้ง อะไรนะเขาเรียกย้ายค่ายย้ายคลื่นอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะก็จะเป็นปัญหาที่หลายส่วนเนี่ยมันมีกฎหมายนโยบายออกมาแล้วแต่ว่ายังมีปัญหาที่ไม่ได้ปฏิบัติได้จริงอย่างเช่นเรื่องย้ายค่ายอย่างที่บอกนะคะเรื่องของโทรศัพท์ค่ายใหม่เบอร์เดิมเนี่ยตอนนี้ก็ยังหลายคนจะไปย้ายค่ายใช้เบอร์เดิมเนี่ยก็ยังช้าต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะอยู่คือจริงๆเนี่ยโดยทางเทคโนโลยีเนี่ยสามารถทำได้แต่ว่าทางยังมีการเรียกว่าจำกัดเรื่องพวกนี้อยู่พอสมควรเหมือนกันค่ะหรือว่าอย่างเรื่องของการกำหนดวันหมดอายุของโทรศัพท์มือถือเนี่ยจริงๆประกาศของกสทช.เนี่ยตั้งแต่ปี49นะคะก
็
เขียนไว้ว่าห้ามกำหนดวันหมดอายุของโทรศัพท์มือถือใหม่หมายถึงว่าโทรศัพท์ระบบเติมเงินเนี่ยถ้าเราเติม100บาทแล้วก็เขียนว่าใช้ได้10วันเนี่ยซึ่งตามกฎหมายแล้วกำหนดแบบนั้นไม่ได้แต่ว่าในความเป็นจริงก็คือจะมีการกำหนดแบบนั้นอยู่นะคะซึ่งเมื่อตอนปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะคะก็กสช.ก็ออกประกาศอีกรอบเรื่องห้ามผู้ประกอบการเนี่ยกำหนดวันหมดอายุแต่ตอนนี้เนี่ยทางผู้ประกอบการก็อุทธรณ์อยู่นะคะว่าอย่างตอนนี้เรื่องนี้ยังอยู่ในชั้นการพิจารณาอยู่แต่ในส่วนของผู้บริโภคเองเนี่ยก็เจอปัญหาว่าโดนตัดสัญญาณเวลาที่เงินหมดแต่ว่าวันยังเหลือนะคะก็เลยเป็นประเด็นของผู้บริโภคที่คุยกับกสช.แล้วก็ของผู้ประกอบการเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันค่ะ
ครับอีกเรื่องนึงครับอยากจะถามว่าเรื่องภาษีที่ทางผู้รับบริการเนี่ยจะถูกเรียกเก็บเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกันหรือเปล่าครับ
ภาษีหรือค่าปรับคะ
ภาษีมูลค่าเพิ่มฮะส่วนใหญ่ที่บอกว่าโปรโมชั่น299แต่พอเอาจริงแล้วจะมีการบวกภาษีมาเรียกเก็บกับผู้ใช้บริการ
อ๋อประเด็นนี้ยังไม่ได้คุยค่ะแต่เป็นประเด็นที่ละเอียดมากนะคะ
ค
ือหมายถึงว่าบางทีเ เรื่องโทรศัพท์เรื่องโทรคมนาคมเนี่ยเราคุยกันว่าบางทีเราโดนล้วงกระเป๋าบาท2บาทหรือว่า50สตางค์เนี่ยผู้บริโภคยังไม่ค่อยรู้ตัวแต่ว่าเราโดนดูดเงินทุกวันทุกวันนะคะ
ค
แล้วก็แบบผู้บริโภคจำนวนมากที่ใช้โทรศัพท์เพราะว่าบางคนเนี่ยมีถึงเมื่อวานเนี่ยในเวทีเนี่ยมีอาจารย์ท่านนึงบอกว่าแกมี6ซิมนะคะมี6ซิมทุกเครื่องซึ่งอันนี้ก็เป็นสภาพที่ว่าหลายคนที่ใช้ต้องใช้โทรศัพท์สื่อสารก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้รายละเอียดอย่างที่ถามมาเนี่ยก็คือว่าอาจจะยังไม่มีใครได้คิดมุมละเอียดแบบนี้สักเท่าไหร่นะคะซ
ึ่
งก็เป็นประเด็นที่ต้องมาคิดอีกค่ะว่าไอ้ภาระแบบนี้ที่มีการผลักภาระให้กับผู้บริโภคเนี่ยมันจะมีการจัดการยังไงเพราะว่าหลายส่วนเมื่อวานเนี่ยคุยกันเรื่องของการจับผู้บริโภคเป็นตัวประกันก็คือยังไงเราเนี่ยจำเป็นต้องใช้แล้วก็มันไม่มีทางเลือกสักเท่าไหร่มันก็เหมือนกับว่าก็ต้องใช้กันไปแล้วก็ผู้บริโภคก็ตกเป็นตัวประกันของผู้ประกอบการที่เอาเราเป็นตัวประกันอยู่ตอนนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ผู้บริโภคเองก็คงต้องตกอยู่ในสภาพจำยอมนะคะไม่ได้ลุกขึ้นมาปกป้องวิทักษิตตัวเองด้วย
ครับแล้วในส่วนของบอกว่ากฎหมายจะมีการบังคับไหมครับกรณีเช่นที่ผ่านมาตั้งแต่ปี49มาแล้วเรื่องการย้ายค่ายก็ดีเรื่องของการหมดวันหมดเงินวันยังอยู่อะไรพวกนี้แล้วตัดสัญญาอะไรพวกนี้จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังไหมครับ
อันนี้เนี่ยเรายังติดตามกสทช.นะคะหลังจากที่ประกาศไปแล้วเมื่อปลายเดือนพฤษภาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยปรับผู้ให้บริการวันละ 100,000 บาทนะคะแต่ว่าจริงๆปริมาณความเสียหายเนี่ยอาจจะมากกว่านั้นคือผู้ประกอบการนี้ก็อาจจะยอมจ่ายค่าปรับนี้ไปนิด
เขาได้ 200,000 บาทปรับก็ 100,000
ใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของผู้พูดเองนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้คุยในเวทีนี้สักเท่าไหร่เนี่ยทางเครือข่ายผู้พูดเองเนี่ยตอนนี้กำลังจะรวมกันฟ้องนะคะฟ
้
องบริษัทที่เรียกว่าตัดสัญญาณการให้บริการโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีการกำหนดวันหมดอายุเพราะว่ามาตรการการบังคับใช้กฎหมายของกสทช.เองก็อาจจะยังมีปัญหาเยอะก็คือว่าเขาก็บอกว่าเขาตัดไปแล้วแต่ว่าบริษัทอุทธรณ์ซึ่งบริษัทก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์นะคะแล้วในขั้นตอนเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่านับตั้งแต่พฤษภามาถึงตอนนี้เนี่ยมิถุนาก
ร
กฎาคมเนี่ยก็2เดือนแล้วแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าถ้าเราโทรไปคุยกับบริษัทว่ากสทช.ออกประกาศเนี่ยตัวเองโทรไปคุยนะคะออกประกาศมาแล้วทำไมคุณยังกำหนดวันหมดอายุอยู
่
เขาก็บอกว่านโยบายยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะรอจนกว่านโยบายจะเปลี่ยนแปลงเราถึงจะจัดการอย่างอื่นนะคะทีนี้เนี่ยในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ทางฝั่งของผู้พูดเองก็มีปฏิบัติการก็คือต้องฟ้องหาคนตัดสินนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยบริษัททำเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะคะเพื่อที่จะสร้างบรรทัดฐานให้กับสังคมเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คงเป็นการกระตุ้นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลอย่างกสทช.เนี่ยให้ต้องปฏิบัติหน้าที่หรือว่าตัดสินใจทำอะไรบางอย่างไปด้วยไม่ใช่รอไปเรื่อยๆแล้วก็ผู้พูดก็โดนเอาเปรียบไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็เป็นมาตรการของผู้พูดที่นอกเหนือจากการสร้างความร่วมมือในเวทีวันนี้นะคะ
ครับมีผู้ฟังถามมานิดนึงนะครับขอให้มีการช่วยถามด้วยนะครับเรื่องของการให้บริการในส่วนของการแจกซิมตามตลาดนัดก็ดีตามสะพานลอยก็ดีพอแจกไปแล้วมีการเซ็นใบเขานึกว่าแจกให้ฟรีนะครับแต่สุดท้ายพอมีบัตรประชาชนให้ไปแล้วเนี่ยพอที่เดือนปั๊บเขาเก็บตัง
ค์
กรณีนี้ฝากคุณสุธาช่วยถามทางกสทช.ด้วยว่าการตลาดที่เขาทำกันเนี่ยก็ทำกันแบบนี้ประชาชนเสียหายนะครับเพราะเขายังไม่ได้เปิดซิมใช
้
ก็ฝากถามมานะครับแล้วคุณสุธาครับอีกประเด็นนึงฝากเรื่องไปเลยนะครับมีพี่น้องถามมาว่าในส่วนของอะไรนะกฎหมายนะครับที่จะมีการเพิ่มโทษไหมกับคุณไม่ปฏิบัติตามเช่นคุณอะไรนะหมดวันหรือย้ายค่ายค
ุ
ณไม่ทำตามกฎหมายเนี่ยถ้ามีการจับได้หรือมีการฟ้องร้องเนี่ยให้ยกเลิกสัมปทานอย่างเงี้ยจะมีสิทธิ์ไหมครับ
คือตอนนี้เนี่ยเอาคำถามหลังก่อนนะคะ
ค
ือประเด็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่าธุรกิจโทรคมนาคมนี่ต้องบอกว่าเป็นมูลค่ามหาศาล
ใช่ครับ
ทีนี้ในส่วนของเครือข่ายคนที่ทำงานเรื่องคุ้มครองไม่พวกเนี่ยก็คุยกันว่าเราอาจจะต้องให้ขั้นมากกว่านั้นก็คืออาจจะต้องฟ้องศาลปกครองเรื่องของการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของกสทช.นะคะ
ก็
เป็นไปตามแนวทางกระบวนการนะคะเพราะว่าในเมื่อคุณมีหน้าที่กำกับดูแลแล้วคุณ ไม่กำกับดูแลเราก็ไม่รู้จะหาทางออกทางพึ่งที่ไหนก็ต้องใช้กระบวนการยุติธรรมเข้ามาตัดสินนั่นนะคะซึ่งประเด็นนี้เรื่องของมูลค่าความเสียหายของผู้บริโภคเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ของผู้ประกอบการแล้วเนี่ยมาตรการบังคับใช้การลงโทษพวกนี้ก็ยังถือว่าน้อยเกินไปแล้วก็หลายครั้งเนี่ยในเวทีที่ได้คุยร่วมกันเนี่ยผู้บริโภคก็เสนอตลอดนะคะว่าถ้าผู้ประกอบการคนไหนไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเจ้าไหนไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็ควรจะยกเลิกใบอนุญาตนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราพูดกับกสทช.อยู่ตลอดเวลานะคะว่ามันจะต้องยกเลิกใบอนุญาตกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็จะต้องเป็นคนคุมกฎนะคะคุมกฎไม่ใช่เป็นคนที่อรุมอร่วยยืดหยุ่นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ากสช.มีหน้าที่คุมกฎออกกฎมาแล้วก็ต้องคุมกฎนั้นนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่พวกเราพูดอยู่ตลอดแต่ว่าถ้าได้ช่วยกันพูดเนี่ยอาจจะมีเสียงดังมากขึ้นนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่มีโอกาสเวทีรับฟังความคิดเห็นเวทีเสนอข้อคิดเห็นเนี่ยพวกเราก็จะพูดประเด็นนี้ตลอดรวมถึงประเด็นเรื่องของซิมที่แจกตามตลาดหน้าสะพานลอยตามหน้าโรงเรียนเนี่ยประเด็นนี้ก็พูดกันอยู่ตลอดเพราะว่าประชาชนจำนวนมากที่หลงผิดไปรับซิมแล้วก็คิดว่าเขาให้ฟรีเนี่ยยื่นบัตรประชาชนไปให้เขาแป๊บเดียวกลายเป็นว่าเราไปเซ็นสัญญากับเขาเรียบร้อยแล้ว บางคนยังไม่ได้แกะซิมใช้ด้วยซ้ำเป็นมาเรียกเก็บแล้วนะคะแถมบางคนเนี่ยบอกว่าโปรโมชั่น299ตอนเรียกเก็บมาเป็นพันยังไม่ได้ใช้โทรศัพท์เลยด้วยซ้ำเนี่ยอันนี้มันคือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะกระบวนการที่เขาใช้เนี่ยการไปแจกซิมฟรีแต่ว่าเวลาที่เราบอกว่าทำไมคุณต้องมากำหนดวันหมดอายุโทรศัพท์มือถือก็บอกว่าถ้าไม่กำหนดประชาชนก็จะเอาซิมไปตั้งไว้เฉยๆโดยที่ไม่ได้ใช้บริการเป็นการใช้ทรัพยากรของชาติโดยสิ้นเปลืองไม่เกิดประโยชน์นะแต่ว่า
พูดเดี๋ยวน้ำมันเลย
ที่เขาเอาซิมไปแจกที่สะพานลอยที่ตลาดสดโดยที่บางคนเอาซิมไปเก็บไว้ไม่ได้ใช้เนี่ยอันนี้เขาไม่ได้พูดถึงนะคะเพราะว่าเขาเรื่องของซิมหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยเป็นทรัพยากรของชาติเหมือนน้ำมันนั่นแหละค่ะคือมันเป็นทรัพยากรของชาติเป็นสาธารณะที่คุณต้องเอามาจัดสรรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนแต่ทีนี้เนี่ยหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยไม่ได้กำกับดูแลตรงนี้ให้เข้มงวดเนี่ยมันก็มีคนบางกลุ่มที่ได้ประโยชน์แล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ที่เสียประโยชน์เนี่ยอันนี้เป็นประเด็นหลักที่เราคุยเรื่องโทรคมนาคมไม่ใช่แค่เรื่องของคนใช้โทรศัพท์5บาท10บาทเนี่ยแต่ละวันนะคะแต่เป็นเรื่องของสาธารณะเรื่องของสังคมเป็นสมบัติร่วมกันนะคะที่คนกลุ่มนึงเนี่ยมาขอสัมปทานไปมาประมูลไปบอกว่าจะเอาไปทำประโยชน์ในการสื่อสารในการโทรคมนาคมกับประเทศเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยเขาต้องทำเพื่อให้มันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่เอาไปเกิดประโยชน์กับคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะพวกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่เราก็เสนอนะคะแล้วอันนี้เป็นโอกาสดีมากที่ได้มีโอกาสพูดในรายการนะคะเพราะว่าประชาชนทุกคนต้องลุกขึ้นมาพูดนะคะเพราะว่าเวลาที่อย่างองค์กรผู้บริโภควันนี้เนี่ยทางเครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้หรือว่าสมาคมผู้บริโภคหลงขาพูดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าพวกคุณเป็นใครพวกคุณมาบอกว่าคุณเป็นตัวแทนผู้บริโภค
ครับ
เลยพวกผู้พวกทั่วไปที่เดินถนนกินข้าวแกงเนี่ยก็ไม่เห็นเดือดร้อนเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะ
เ
ราก็คาดหวังว่าประชาชนทั่วไปทุกคนที่ใช้เนี่ยจะลุกขึ้นมาพูดเรื่องพวกนี้นะคะเพื่อให้เขาเนี่ยปรับปรุงแก้ไขทั้งในส่วนของผู้ให้บริการแล้วก็หน่วยงานกำกับด้วยค่ะ
คือคำถามคำพูดที่เขาตอบมาแบบนี้เป็นคำตอบที่น่าเกลียดคำตอบที่ไม่มีความรับผิดชอบกับสังคมนะครับมองดูคุณสุครับในส่วนของเรื่องของซิมเรื่องของกำหนดเรื่องของอายุอะไรเนี้ยที่ผ่านมาก็แล้วแต่เนี่ยมองหลักๆแล้วเรื่องของการใช้บังคับกฎแล้วบังคับใช้กฎหมายถูกไหมมันไม่เป็นจริงเป็นจังถูกไหมครับคุณสุครับ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
กำลังมองถามที่คุณสุนิดนึงว่าตัวกสทช.เองหรืออะไรนะกระทรวง
องค์กรผู้บริโภค
ไม่ใช่ฮะมันมีกระทรวงเกี่ยวกับจริงๆแล้วเรื่องโทรคมนาคมเนี่ยกสทช.ที่เดียวใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะกสทช.เป็นหลักเลยค่ะเป็นหน่วยงานอิสระออกมาเลยนะ
คะกำลังมองว่า
ที่จัดการเรื่องนี
้กำลังว่าหน่วยงานกสทช.เนี่ยไปนั่งเป็นบอร์ดของบริษัทพวกนี้ด้วยป่ะครับ
อันนั้นคงไม่มีเพราะว่าเขาคงกำหนดไว้ในคุณสมบัติของต
ั
วผู้สมัครกสทช.นะคะแต่ว่าในทางลับเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะ
บ
างคนอาจจะไม่ได้มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทแต่ว่าในทางลับเนี่ยเขาอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอันนี้เราก็ไม่รู้ไงเรื่องหลักนะคะ
คุณสุธาไปเรื่องนะฮะกรณีที่ผู้บริโภคเนี่ยฮะเวลาเรื่องโทรศัพท์แล้วกันนะยกตัวอย่างอาจจะมีหลายตัวเช่นกรณีที่ถูกตัดสัญญาณเนี่ยเนื่องจากการจ่ายช้าหรืออะไรก็ตามเนี่ย ต่เวลาไปคิดเงินเนี่ยเขาจะไม่หักในส่วนที่เขาตัดสัญญาณเขาก็จะเริ่มแบบคิดเต็มๆเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่น้องประชาชนหรือผู้บริโภคเนี่ยคือเหมือนกับถูกเอาเปรียบมาโดยตลอดคือถ้าจ่ายช้าก็ถูกตัดสัญญาณนะฮ
ะ
แต่ไอ้ส่วนที่ตัดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลดให้หรือว่าเวลามีภัยพิบัติต่างๆเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์หรืออะไรใช้ไม่ได้เนี่ยแต่เวลาคิดเงินเขาคิดเต็มเขาไม่ได้มาหักให้อะไรอย่างเดียวนี้นะฮ
ะ
กับคุณสุอีกเรื่องนึงพี่น้องร้องเรียนผ่านหน้าจอมากรณีอินเทอร์เน็ตหลุดเป็นวันๆอย่างนี้แหละครับเขาไม่ได้หักค่าใช้จ่ายพอสิ้นเดือนก็เก็บเต็มกรณีอย่างนี้จะมีการชดเชยหรืออย่างไรบ้างครับคุณสุเขามีการพูดคุยกันไหมครับ
อันนี้ไม่ได้คุยกันในเวทีนะคะแต่ว่าโดยสิทธิผู้บริโภคเนี่ยเมื่อเราซื้อบริการแล้วก็ไม่ได้บริการเต็มตามที่สัญญาไว้เนี่ยเราก็สามารถที่จะร้องเรียนเพื่อขอการชดเชยได้นะที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าเราก็ร้องเรียนไปที่หน่วยผู้ให้บริการว่าสมมติว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตได้แค่15วันใน1เดือนอีก15วันเสียตลอดเลยตามช่างก็ไม่ยอมมาเรียกแล้วก็ไม่มานะคะตามกันหลายรอบก็ไม่มาแล้วก็ทำให้เราใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้นะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะร้องเรียนไปเพื่อขอลดค่าบริการได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆถ้าเกิดความเสียหายบางคนอาจจะทำธุรกิจ
ใช่
นะเราก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าพออินเทอร์เน็ตเสียแล้วก็ไม่มีช่างมาซ่อมเนี่ยเราก็อาจจะสามารถร้องเรียนให้ชดเชยความเสียหายหรือว่าฟ้องร้องไปเลยก็ได้นะคะกรณีแบบนี้เนี่ยยังไงเนี่ยผู้พวกก็มีสิทธิ์เต็มที่อยู่แล้วค่ะแล้วก็ผู้ให้บริการเขาก็ต้องทำให้คุณภาพบริการเนี่ยเป็นไปตามที่เขาสัญญานะบอกว่ากี่เมกเท่าไหร่ความเร็ว
คร
บฟาสต์อย่างเงี้ยก็ต้องทำให้เป็นไปตามสัญญานะแต่ว่าเวลาคุยกันเนี่ยอันนี้ก็จะบอกว่าเนื่องจากว่าเราเป็นหน่วยงานของรัฐแม้ว่าเราจะแปรรูปมาแล้วนะคะเราก็ยังเป็นหน่วยงานของรัฐหลายเรื่องเนี่ยเราก็ยังก็เรียกว่าอะไรล่ะเครื่องไม้เครื่องมือเขาก็ยังไม่ทันสมัยกำลังคนก็ยังไม่พร้อมนะคะแต่ว่าหลังเวลาเขาคิดตังเราเนี่ยเขาคิดแบบบริษัทเอกชนเนาะไม่มีรู้มารวยนะคะประเด็นแบบนี้ค่ะทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือผู้พวกเนี่ยต้องรู้ทันแล้วก็ต้องพิจารณาสิทธิ์ตัวเองด้วยนะคะเป็นสิทธิผู้พวกเลยค่ะอันนี้เมื่อเราซื้อบริการแล้วเขาบอกเราว่าสัญญาว่าจะได้แบบไหนเนี่ยแล้วมันไม่เป็นไปตามสัญญาเราก็สามารถร้องเรียนนะคะร้องเรียนทั้ง
เบอร์
การอะไรนะคะ
เบอร์ร้องเรียนที่เบอร์กลางมีไหมครับร้องเรียน
คืออันนี้ก็คือของผู้ที่ให้บริการเราได้เลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะร้องเรียนมาทางองค์กรผู้พวกอย่างสมาคมผู้พวกสงขลาเนี่ยก็ได้นะคะที่074254542นะคะ
274อะไรนะครับ
074
ครับ
254542ค่ะ
อ๋อเบอร์ไม่ยากนะครับเบอร์สวย
นะคะ
ครับ
ค่ะแล้วก็ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าอยากจะหาข้อมูลก่อนก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต
์
www.consumersongkha.org นะคะ
consumersongkha.org นะ
ค่ะก็จะพิมพ์คำว่าสมาคมผู้พวกสงขาก็จะเจอเว็บไซต์นะคะหรือไม่ก็เว็บไซต์ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะ
อ๋อครับ
พิมพ์คำว่ามูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็มีข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามกระบวนการพวกนี้ได้ค่ะบางทีเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยร้องเรียนกับผู้ประกอบการโทรไปจนเรียกว่าค่าโทรศัพท์พุ่งกระฉูดเลยนะคะบางคนเนี่ยทะเลาะกับคอลเซ็นเตอร์นี่จนแบบว่าจะมองใต้หน้ากันอย่ามองหน้าไม่ติดละเพราะว่ามันไม่รู้จะแก้ไขปัญหายังไงก็อาจจะต้องปรึกษาทางเครือข่ายองค์กรที่อาจจะมีประสบการณ์ในการทำงานเรื่องพวกนี้นะคะ
ค่ะครับก็เมื่อวานก็ไปประชุมที่มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแต่ว่าเมื่อวานไปเรื่องน้ำมันนะครับเรื่องน้ำมันเรื่องฟ้าครับไปในร้อนที่พี่น้องจะรับภาระข้างหน้าคุณสุครับวันนี้หมดเวลาในช่วงของภาคใต้ตอนล่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปภาคใต้ตอนบนนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณคุณสุตุธามากนะครับที่ให้ข้อมูลเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคกับเราครับคุณสุธาครับฝากบอกมาเพื่อฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
ครับ
ขอบคุณมากครับ
สวัสดีครับ
ก็เป็นเสียงจากภาคใต้ตอนล่าง
โอ้ครับวันนี้ชัดเจนนะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ฟังเกี่ยวกับถ้าเราถูกแล้วเราเปลี่ยนเนี่ยเราสามารถทำเรื่องร้องเรียนได
้ครับก็เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าไปเจอภาคใต้ตอนล่างไอ้ตอนบนครับ
ประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.com
ปัญหาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมพลังงานความยากจนความเหลื่อมล้ำความอายุติธรรมทุกปัญหาแก้ได้ไม่ยากถ้าเราสามารถแก้ปัญหาสำคัญได้นั่นคือการศึกษาการปฏิรูปการศึกษาประเทศไทยลงทุนด้านการศึกษาสูงถึงปีละ300,000 ล้านบาทหรือเกือบ1/4ของงบประมาณแผ่นดินแต่คุณภาพการศึกษากลับยังย่อหย่อนอยู่มากสะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาไทยยังบกพร่องเรื่องคุณภาพทั้งในเชิงความสามารถทางวิชาการการคิดการใช้เหตุผลและทั้งในด้านความฉลาดของการใช้ชีวิตที่หมายถึงการมีทักษะและภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำเนินชีวิตท่ามกลางปัจจุบันที่รุมเร้าต่างๆดังนั้นจึงต้องปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงดังนี้1. ส่งเสริมภาคชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เป็นกลไกหลักในการปฏิรูปการศึกษาทั้งในด้านการปรับแก้กฎหมายสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของท้องถิ่นส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรและทุนวัฒนธรรมของท้องถิ่นในการเข้ามาร่วมจัดการศึกษา 2. สนับสนุนให้มีการพัฒนาและดำเนินการเครือข่ายประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นเพื่อปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมจากชุมชนทั่วประเทศ 3. สนับสนุนให้มีกลไกการวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยการทำงานร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการทั่วประเทศการศึกษาไม่ใช่แค่หนังสือเรียนและการสร้างโรงเรียนแต่เป็นการสร้างรากฐานอันมั่นคงให้กับประชากรและประเทศก็จะไม่สั่นคลอนไม่ว่าต้องเจอกับปัญหาหนักหนาแค่ไหนก็ตามหากเราต้องการเห็นภาพสังคมที่เป็นธรรมและไร้ความเหลื่อมล้ำยังมีอีกหลายเรื่องที่เราควรปฏิรูปและทุกเรื่องล้วนเกี่ยวพันกันแยกออกจากกันได้ยากหากขาดไปหนึ่งภาพก็จะไม่สมบูรณ์อยากทราบเรื่องอะไรอีกที่เราควรปฏิรูปสามารถกดเลือกชมได้เลยครับ
ที่ชาวบ้านในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตอนลุงมีถูกจับ
ความเดิมจากตอนที่แล้วลุงมีเป็นผู้ใหญ่ในชุมชนที่ชาวบ้านต่างก็ให้ความเคารพอยู่ๆลุงมีก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในฐานะผู้ต้องสงสัยฆ่าในมั่นลูกน้องของเสี่ยเฮงเนื่องจากตำรวจพบเสื้อของลุงมีที่เปื้อนเลือดผู้ตายซ่อนอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุหนำซ้ำเมื่อตำรวจมาค้นหาของกลางที่บ้านยังพบมีดของลุงมีเปื้อนเลือดซ่อนอยู่ด้วยลุงมีจะทำอย่างไรต่อไปติดตามชมได้เลยนะคะ
ลุงมีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายเป็นการ
สำนักงานปฏิรูปร่วมกับอสช.เครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยเสนอรายการชวนคิดชวนคุยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
สร้างสรรค์แก้ไขปัญหาประชาชนนครชัยนนทชัยนักต่อสู้เพื่อการปฏิรูปสื่อเจาะ เกราะเคาะข่าวกับนักวิเคราะห์สังคมประสานประดิษฐ์โสพล
10นาฬิกา11นาฬิกา5นาทีช่วงที่3ละช่วงที่3ตอนนี้พี่น้องอยู่ในห้องสนทนากับเรา10คน10สถานีต้องบอกไว้ก่อนนะครับมี 94.5 เมืองสุรินทร์ครับกทมคนข่าวนะครับแล้วก็ห้วยบงนกห้วยบงนะครับ 92.25 พินโย 96.0 ด้านตะเกียบวัดโพบันลังครับวิทยุพะเยารัฐจังหวัดพะเยาเส้นนาเกาะนะครับ FM 107.25 หนองฮี101นะครับไปไหนกันหมดพี่น้องไม่เป็นไรครับเราก็ถือว่าเพิ่งปรับตัวบางคนก็ต้องปรับผังด้วยนะครับเดี๋ยวจันทร์หน้าคงได้พบกันอย่างเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งครับเราก็ต้องบันทึกไว้ด้วยนะครับเพื่อส่งงานนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราส่งกันไม่ได้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งครับอยากให้พี่น้องได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านแต่อีกสิ่งหนึ่งที่พี่น้องยังรู้ไม่ลึกรู้ไม่จริงนะครับว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันเกิดเหตุการณ์อย่างไรนะครับประชาชนจะมีส่วนร่วมอย่างไรนะครับในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดความไม่สงบโดยเฉพาะคลิปต่างๆที่ได้เห็นได้ชมกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วในสื่อกระแสหลักออกมาจริงๆแล้วเข้าไปดูใน YouTube ไปเยอะมากเห็นเยอะนะครับเหตุการณ์รุนแรงที่มันเกิดเนี่ยพี่น้องประชาชนสูญเสียกันเยอะรวมทั้งเศรษฐกิจด้วย
ก็เป็นสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการจัดการตนเองบางทีก็คุยกันแล้วก็เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนบางคนถ้าเกิดให้ชุมชนจัดการเองตำบลจัดการเองจังหวัดจัดการตนเองเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาไหมซึ่งตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการจัดการตนเองเป็นการที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเนี่ยรู้จักการพึ่งพาตนเองและรู้จักเขาเรียกว่าทำอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ของคนในชุมชนโดยไม่ต้องหวังพึ่งปัจจัยภายนอกบางครั้งเนี่ยต้องรอคอยเน
ี่
ยแต่ตอนนี้เขาบอกอะไรที่ทำไม่ได้ทำเลยอะไรที่ทำได้เนี่ยไม่ต้องรอกฎหมายไม่ต้องรอเงินเหมือนกับเราทำวิทยุเหมือนกันเลยแม้เงินจะไม่มาเนี่ยเรามีหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศเนี่ยก็ต้องทำไปเรื่อย
ๆแล้วก็ช่วงนี้พี่น้องวัดโพบาลังเขาแจ้งมาเขาบอกว่าช่วยกันหน่อยนะข้อ
บ
รรษานี
้
งดเหล้าเข้าพรรษา
ก็ปกติก็เลิกอยู่แล้วนะสำหรับคนที่เลิกอยู่แล้วก
็
ไปถือศีล
ครับ
ถ้าคนที่ยังไม่เลิกก็ต้องถือศีลเพิ่มขึ้น
ถือศีลเพิ่มขึ้นนะครับ
เพราะอะไรฮะเพราะว่าต้องชดเชยไง
ครับเป็นชดเชยจริงๆแล้วถ้าใครทานเหล้าเนี่ย
ครับ
ทานเข้าพรรษาออกพรรษาห้ามทานได้มั้ยครับ
เขาเรียกว่าดื่มเหล้า
ครับครับครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราอีกครั้งนึงนะครับภาคใต้ตอนล่างเรื่องของปัญหาจังหวัด3ชายแดนภาคใต้สวัสดีครับ
ครับสวัสดีค่ะ
ครับเดี๋ยวช่วยออกจากห้องประชุมหน่อยได้ไหมครับ
มาเรียนใจสันตนานะครับ
ครับ
ตัวแทนจากเดี๋ยวให้น้องมาเรียนรายงานตัวด้วยตัวเองนะครับซึ่งต่อไปก็จะมาเป็นเครือข่ายของพวกเราในการในรายงานข่าวจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
ครับ
ครับ
เชิญเลยครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับน้องมาเรียนครับ
สวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
ได้ยินชัดเลยครับ
ครับ
ตอนนี้พี่น้องเชื่อมสัญญาณกันอยู่หลายสิบสถานีนะครับคุณน้องมาเรียมครับ
คร
ับเป็นยังไงบ้างครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภาพข่าวที่ออกมาเนี่ยพี่น้องที่อยู่กรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยรู้สึกเป็นกังวลแล้วก็เป็นห่วงครับสถานการณ์พื้นที่จริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
ค่ะขออนุญาตแนะนำก่อนนะคะ
ครับ
ชื่อมาเรียมนะคะเป็นผู้รับผิดชอบสถานีวิทยุคลื่นเด็กเยาวชนและครอบครัวนะคะFM 107.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นฟ้าใสหัวใจเรียนรู้นะคะ
อ๋อครับ
ค่ะสำหรับสถานการณ์ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่ปรากฏเห็นภาพเมื่อวานนี้ค่อนข้างตกใจเหมือนกันเพราะว่ามาอยู่ที่หาดใหญ่นะคะแต่ว่าจริงๆเราเองคนในพื้นที
่น้องมาเรียนที่จังหวัดอะไรนะครับ
ยะลาค่ะยะลา
ครับเจอแล้วครับ
ค่ะจังหวัดยะลานะคะตัวเองก็ทำงานอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างแค่กังวลนะคะแต่ว่าทุกคนก็ยังอยู่กันอย่างมีความสุขอยากจะบอกว่ามันมีความสุขนะคะเพียงแต่ว่าที่เห็นมันรุนแรงมันก็เหมือนกับสถานการณ์รายวันเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเปลี่ยนแปลงผู้ที่ไม่หวังดีอ่ะมันใช้ความรุนแรงเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะคะแต่ไม่ว่าปัตตานีสอบถามไปถึงเครือข่ายด้วยกันยะลาหรือนราธิวาสเราก็ยังทำงานกิจกรรมหรือว่าลงพื้นที่กันเป็นปกติอะค่ะแต่ว่าเราอาจจะมีข้อระวังในเวลาที่เวลาเราจะลงพื้นที่เราก็สอบถามไปในพื้นที่ก่อนหรือว่า บางครั้งมันจะเป็นจริงๆนะคะเราก็ไม่ลงอะค่ะ
อืมครับครับคุณมาเรียนครับในเรื่องเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องที่อยู่ในส่วนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการพูดคุยกันไหมครับว่ากรณีที่มันเกิดภัยอย่างเงี้ยพวกเราในฐานะท่านประชาชนเนี่ยจะมีส่วนในการเข้าไปไม่ให้เกิดเรื่องพวกเนี้ยจะจัดการตัวเองกันยังไง
ในส่วนของตัวมาริมเองนะคะหรือว่าเครือข่ายของเราเองแล้วก็รวมกลุ่มกันนะคะเป็นสภาประชาสังคมจังหวัดชายแดนใต้นะคะแล้วก็มีการประชุมกันทุกเดือนนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของคนของพวกเรานะคะโดยเราก็ยังไม่แน่ใจว่าแนวทางที่ภาคประชาสังคมได้ร่วมกันทำคือเมื่อปีที่แล้วนะคะสำนักงานปฏิรูปจังหวัดไอ้สำนักงานปฏิรูปประเทศไทยค่ะขอโทษก็ได้งบประมาณใน3จังหวัดมาเราก็ได้ทำในเรื่องของพรก.นะคะพรก.ฉุกเฉินเรารณรงค์ดูซิว่ามีใครเห็นด้วยกับเราไหมนะคะแล้วก็ในเรื่องของเยียวยาในเรื่องของความยุติธรรมเมื่อปีที่แล้วนะคะปีนี้นะคะในเครือข่ายภาคประชาสังคมทั้งหมดนะคะหลังจากประมาณวันที่1เนี่ยค่ะเราจะมีการประชุมในเตรียมวิทยากรกระบวนการในเรื่องของการให้ความรู้ลงไปทำเรื่องนโยบายสาธารณะการจัดการตนเองของทั้ง3จังหวัดหรือว่าการกระจายอำนาจนะคะเราก็คิดว่าส่วนนี้ถ้ามันเปลี่ยนแปลงหรือว่าคนในพื้นที่คนในราชย่าของเราเนี่ยเข้าใจก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็รู้ว่าจริงๆการเมืองเนี่ยมันเริ่มใกล้ตัวพวกเรามากเลยแล้วเราก็สามารถจะแก้ไขได
้
ไม่ต้องปล่อยเวลาไปอะค่ะ
ครับดังนั้นในส่วนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้ามองในเรื่องของเหตุการณ์จริงๆถ้าคนในพื้นที่เขามองเนี่ยมันก็ยังอยู่กันอย่างมีความสุขถูกไหมครับ
ใช่ค่ะ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยมันมีบางจุดบางพื้นที่เท่านั้น
ค่ะมันมีบางจุดบางพื้นที่มันที่เราวิเคราะห์กันแบบถ้ากลุ่มเด็กเยาวชนเขาวิเคราะห์กันก็เป็นเรื่องระหว่างภาครัฐกับหน่วยงานของภาครัฐทหารนะคะว่าตำรวจกับพวกที่ไม่หวังดีเท่านั้นเองเราจะสังเกตได้ก็คือว่าเวลาเกิดเหตุเนี่ยก็จะเกิดเหตุแต่พี่น้องที่เป็นตำรวจแล้วก็ทหารจริงๆพวกเราเนี่ยเข้าใจแล้วก็สงสารเขานะคะเพราะว่าเขามาดูแลพื้นที่ให้กับพวกเราอะค่ะ
แล้วกรณีเรื่องของครูล่ะครับ
ครูก็ยังมีการประชุมกันนะคะทางครูก็สมาพันธ์ครูก็มีการประชุมกันในเรื่องของการดูแลเรื่องเวลาตอนเช้าเนี่ยจะไปที่โรงเรียนก็จะมีทหารนะคะหรือว่าตำรวจหรือมีตชด.ก็ยังไปส่งนะคะแต่ว่าถ้าในกรณีที่เดินทางเองอะไรเองคนทุกคนก็ต้องระวังตัวเหมือนกันนะคะต้องระวังตัวเองนะคะ
ครับแล้วจริงๆแล้วถ้ามองภาพรวมๆแล้วคุณมาเรียนมองแล้วก็คือคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งสตูลบางส่วนด้วยเนี่ยถือว่ายังเป็นปกติถูกไหมครับ
ค่ะเราเป็นปกติแต่เราก็ประณามเหมือนกันนะคะมีการประณามผู้นำศาสนาก็ออกมาละหมาดนะคะขอพรอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกเลยเราเองก็อยากให้มันแบบเกิดครั้งสุดท้ายแต่มันก็เป็นไปไม่ได้อะค่ะมันดูเหมือนว่ายิ่งไกลยิ่งไกลและยิ่งช่วงเดือนรอมฎอนนี้ภาพข่าวที่ออกมาจะเห็นว่ามันเยอะเลยเกินค่ะอย่างเมื่อคืนนี้ที่ CS เนี่ยจริงๆ CS เนี่ยความการรักษาความปลอดภัยค่อนข้างดีนะคะค่ะ
ผมเคยไปพักที่นั่นหลายรอบด้วยแต่มองดูว่า CS เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าโรงแรม CS ระเบิดแล้วนกนางแอ่นยังอยู่ไหมครับ
ก็อาจมันมีหลายส่วนใต้ดินค่ะนกนางแอ่นก็อยู่ใต้ดินบ้าง
บ
นส่วนบ้างนะคะ
ครับคุณมองคุณมาเรียนมองแล้วถ้าเกิดภาคประชาชนจะรุกขึ้นมาปฏิรูปจะปฏิรูปสิ่งไหนก่อนครับในส่วนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต
้อย่างที่บอกนี่คะเราจะมีเวทีการกระจายอำนาจทั้ง3จังหวัด200เวทีอะค่ะลงในพื้นที่ค่ะในการสร้างความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยการเมืองการปกครองถ้าเราจะกระจายอำนาจเราควรรู้ควรรู้อะไรก่อนนะคะอันนี้เป็นกลุ่มที่1นะคะ
ค
แต่เราก็ยังไม่ละเลยในกลุ่มที่2กลุ่มที่2คือพวกข้าราชการ
ครับ
ทหาร
ครับ
ตำรวจครู
ครับ
หรือว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยอะไรต่างๆน
ี่ค่
ะก็จะเป็นกลุ่มพิเศษอีกกลุ่มนึงที่เราจะต้องทำกระบวนการเรื่องการกระจายอำนาจให้เขาเข้าใจโดยเรามีโมเดลอยู่6โมเดลอะค่ะ6โมเดลที่จะเป็น
พื้นฐานให้ความรู้แต่ว่าอาจจะไม่ต้องเลือกทั้ง6โมเดลก็ได้อาจจะชาวบ้านอาจจะคิดโมเดลใหม่ๆในเรื่องการปกครองตัวเองอะค่ะอย่างเช่นโมเดลแรกก็ของสอปตนะคะ
หรือ
ว่าโมเดลที่2ของกระบวนโมเดลที่3นี่ก็จะเป็น2ชั้นการปกครองแบบระบบ2ชั้น1ชั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปัตตานีมหานครปัตตานีอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้เราเตรียมกระบวนการโดยได้รับ งบสนับสนุนจากปฏิรูปนะคะปฏิรูปที่กรุงเทพอะค่ะโดยผ่านคุณหมอพลเดชลงมาสนับสนุนแล้วก็มีการพูดคุยกับภาคประชาสังคมและได้เตรียมการโดยมีทั้งหมด23องค์กรภาคประชาสังคมจะมาอบรมในเรื่องของการลงไปทำงานพื้นที่เพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจเราก็คิดว่าอย่างน้อยถ้าพื้นรากของเรานะคะรากหญ้าชาวบ้านของเราได้ความรู้ในส่วนนี้ก็อาจจะแก้ไขได้ส่วนหนึ่งนะคะในความคิดของพวกเราอะค่ะ
ครับคุณต่ออีกนิดนะก่อนที่จะหมดไปแล้วคุณมาเรียนครับถามนิดนึงว่าในส่วนของภาครัฐเองถ้าจะมีการปฏิรูปแล้วเนี่ยน่าจะปฏิรูปอะไรบ้างครับ
ภาครัฐเองในเรื่องความยุติธรรมก
ันอ๋อเท่านั้นแหละครับง่ายๆครับครับ
คร
ับคุณมาเรียนก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันใหม่นะครับครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณค่ะและยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
ครับก็ต้องแบ่งให้พี่ชีพ10นาทีแกก็มีเรื่องกล่าวเล่าขานโดยเฉพาะคนในจังหวัดตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปเน
า
ะยันสุราษฎร์ธานียันระนอง
ซึ่งภาคใต้ตอนบน
ภาคใต้ตอนบนนะครับ
คือเมื่อกี้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังมองเนี่ย
ครับ
ถ้าตอนนี้ถ้าฟังคุณมาเรียนบอกว่า3จังหวัดถ้าพี่น้องประชาชนเมื่อกี้นี้เราไม่ได้สัมภาษณ์ไปว่านี่แล้วความร่วมมือระหว่างพี่น้องประชาชนกับภาครัฐตอนนี
้
มันเป็นยังไง
ครับ
แต่ถ้าฟังก็ประโยคสุดท้ายบอกว่าอยากได้ความเป็นธรรมภาครัฐแสดงว่าพี่น้องทางภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยยังมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ครับแต่ก็ตอนนี้นี่คือเสียงจากคน
ครับ
3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วกันคุณวิเชียรจากขอนแก่น102ส่งมาก็บอกไปสั่งตำรวจนะครับถ้าไปโรงตายางเนี่ยก็ถือว่าไปสั่งปลอมนะ
อ๋อก็ถือว่า
ขึ้นอยู่กับตำรวจว่าจะเซ็น
เองอ๋อเขาบอกตายางเขาบอกต้องมีตายางด้วยต้องตาประทับด้วยไงของโรงพักอะไรพวกนี้
ขึ้นอยู่ว่าจะเซ็นเขียน
อ๋อขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตำรวจ
อ๋อครับ
แต่ว่าก็บอกไปสั่งปลอมเฮ้ยถ้าเขาปรับออกไปสั่งคุณดูออกไหมไม่ออกอีกนะ
คือปกติผมไม่ค่อยได้ใบสั่งเท่าไหร
่ทำไมอ่ะคุณ
เพราะผมไม่ค่อยรับ
เขาไปสั่งคุณเนี่ยเราไม่รับคำสั่งใช
่
ไหมเราก็
ไม่รอสารแล้วกัน
ครับก็หลายข้อมูลที่ส่งมากันเยอะมากครับแต่พี่น้องก็ยังเข้าเยอะอยู่นะเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นเราเข้าใจนะครับวันนี้ถือว่าน้อยหน่อยแต่หลายคนก็เป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะพี่มนตรีนะครับให้ช่วยกรรมการภาคแล้วก็ประธานภาคช่วยดูแลพี่น้องในเครือข่ายด้วยนะครับ
ครับ
แล้วก็ก็ติดสถานีนะจากร้อยกว่าสถานีวันนี้เราก็พูดคุยกับทางรายการแต่เราก็บันทึกให้ทุกวันนะครับทั้งรายการแล้วทั้งพูดคุย
แต่ก็จริงๆแล้วมันก็อาจจะมากกว่านั้นก็ได
้ครับแต่ว่าเราขอให้เข้าห้องสนทนาส่งข่าวเรามานิดนึงเพราะในพีโออาร์คุณต้องส่งข่าวให้เราไงนิดเดียวก็ได้ฮะขอนิดนึงให้รู้ว่าทำอะไรที่ไหนบอกอะไรนะอย่างอาจารย์กนกเข้ามาทีไรก็อะไรนะชัยนาทฝนตกความบอมตายละก็เราก็บอกเออดีนะที่ฝนตกถ้าฝนไม่ตกอาชานาทำนาไม่ได้ใช่ไหมครับอะไรอย่างเง
ี้
ย
แค่ปกติก็จะพำๆตลอด
ครับเดี๋ยวเราคงไปที่ที่คนข่าวเรานะครับ
เพราะ
จะมีการพูดคุยกับสารวัตรทำเรื่องภาคประชาสังคมด้วย
สารวัตรอะไร
เดี๋ยวสารวัตรจากใครเนี่ยเมื่อกี้ผมเซฟข้อมูลไว้เขาส่งข่าวเข้ามาครับเดี๋ยวหาว่าเราไม่ออกอากาศให้เพราะเรื่องดีๆที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านเนี่ยผมทันทีเลยพวกเราทันทีถือว่าเป็นเรื่องสาธารณะ
ก็ดีครับเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นปากเรียกการบอกเสียง
การบอกกล่าวเล่าขานท้องที่นี้ก็เป็นอย่างเนี้ยตำรวจท้องที่อื่นเป็นอย่างนี้บ้างไหมมันจะได้มีข้อ
คืออาจจะไม่แค่ตำรวจอย่างเดียวนะทุกเรื่องนะท้องถิ่นบ้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่จริงๆแล้วใกล้บ้านผมก็มีปัญหาเหมือนกันนะพอดีที่ยกให้เป็นที่สาธารณะที่ยุทธศาสต
ร
์วันดีคืนดีถูกปิดที่สาธารณะถูกปิดได
้ครับทำไม
ก็ไม่รู้ว่าก็ถูกปิดนะปรากฏว่าที่ถูกปิดเนี่ยเขาบอกว่ามันคาบเกี่ยวกับที่ของวัดแล้ววัดบอกว่าถ้าจะเปิดให้เนี่ยซึ่งยกให้เป็นที่สาธารณะแล้วนะ
ครับ
ว่าจะเปิดให้เนี่ยต้องขอ7ล้าน
ได้ข่าวเพราะอะไรอ่ะ
ก็ขอเปิดทางไงถ้าจะใช้ทางเนี่ยขอ7ล้านทางนั้นยกให้เป็นที่สาธารณะแล้วนะ
เอา
เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เดี๋ยวคงจะต้องมี
ข้อสรุปแล้วก็อาจจะมาคุยในรายการเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันจะเป็นแบบอย่างของที่อื่นเหมือนกัน
ครับ
คือที่เจ้าของนี่ยกให้เป็นที่สาธารณะ
ครับ
โอนให้กับท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วท้องถิ่นก็มาทำถนนโอ้ยทำอย่างดีเลยคอนกรีตนะฮะกว้างประมาณสัก6-8 เมตรเนี่ยประมาณนะแล้วก็ถึงว่าใช้งบประมาณก็น่าจะเป็น10 ล้านนะ
ครับ
อยู่มาวันนี้คือดีพอสร้างถนนเสร็จปุ๊บใช้ยังไม่ทันถึงเดือนถูกปิดเอาเหล็กมาปิดล็อกเรียบร้อย
ครับปิดเลยอ่ะ
ปิดเลยฮะ
ไม่ให้
รถเข้าเลย
ไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดเลยใช่ไหม
อันนี้ฮะก็จะเรื่องมันเลยมองได้หลายแง่หลายประเด็นผมบอกว่าจริงๆแล้ววัดกับบ้านเนี่ยสมัยก่อนยังไง
คร
ับ ก็วัดบ้านโรงเรียน
ก็
ของคู่กันที่จะต้องทําให้ชุมชนเข้มแข็ง
ครับ
แต่ทุกวันนี้ทําไมวัดเป็นอย่างนี
้ครับ
ทําไมเห็นไม่อะไรก็เรียกมองเป็นธุรกิจหรือ
ครับเดี๋ยวคงต้องต่อสายไปที่พันตำรวจเอกพิพัฒน์บุญเพชรนะครับเบอร์โทร0814300159เราขอต่อไปคุยกับเขาแล้วกันนะครับ
เรื่อง
ของเมื่อกี้เนี่ยมันมีใบสั่งใบอะไรพวกนี้ด้วย
อ๋อที่ว่าปลอมไม่ปลอมอะไร
ใช่ครับมาจากบกจรด้วยนะครับแล้วก็
เป็นแสดงว่าเริ่มมีคำปลอมแล้วนี
่ก็ไม่รู้ฮะทางขอนแก่นเขาส่งมานะครับเบอร์ที่โทรก็คงได้เบอร์โทรมานะครับแล้วก็คงมีปัญหาเนี่ยท่านก็บอกว่าสามารถต่อไปคุยกันได้นะครับ
อย่างน้อยได้ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้สิ้นสงสัย
ครับ
อย่างน้อยรายการเราก็ช่วยได้ในสิ่งที่เราทำได
้ครับ
และอีกอย่างนึงก็คือเป็นกระบอกเสียง
ใช่ครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการจราจรนะการจราจรในมีทั่วประเทศนะในหมู่บ้านก็มีโดยเฉพาะเรื่องหมวกกันน็อกเนี่ยไอ้ในหมู่บ้านไม่จำเป็นต้องใส่อะไรเงี้ย
แต่ว่าจริงแล้วผมมองอย่างนี้นะพี่ประ ดับ
ครับ
คือถ้าใส่ให้เป็นนิสัยเนี่ยมันก็ดีเพราะมันช่วยได้เพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันไม่เลือกนะมันจะเกิดถนนใหญ่หรือเกิดในหมู่บ้านแล้วสถิติเนี่ยบางทีในหมู่บ้านหรือในซอกซอยเล็กๆเนี่ยอ
ุ
บัติเหตุเกิดทำให้เสียชีวิตก็เยอะเพราะว่าคนประมาทเนี่ยคิดว่าเล็กๆแล้วไม่จะอะไรเงี้ยงั้นใส่ได้ใส่ไปนะช่วยได
้ใส่สักนิดได้ไหม
ฮะ
เออ
ก็ไม่ต้องนิดนะมันต้องใส่
เลยผมก็ใส่แล้วหล่อด้วยนะ
ผมอ่ะเดี๋ยวนี้ไปไหนเนี่ยถ้าผมไม่ใส่หมวกกันน็อกมันรู้สึกเหมือนขาดอะไรนี
่ขาดคือผมต้องการ
ใช่มันมีความรู้สึกว่าต้องใส่อ่ะขนาดผมไปแค่แบบประมาณสักกิโลออกจากบ้านผมต้องใส่
เพราะว่าถ้าใส่เป็นกิจวัตรแล้วเนี่ยรู้สึก
มันจะเคยชินใช่
ม
ัน
จะเคยชิน
ถ้าเราไม่ได้ใส่มันนี่เราจะขาดอะไรไป
ใช่เราลืม
รู้เลย
แล้วช่วงนี้เข้าพรรษา
ครับ
อาทิตย์หน้าเนี่ยตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป
วันที่2ก็วันอาสาฬหะ
วันที่3
เข้าพรรษา
วันที่4
วันที่4ก็
วันเสาร์
เข้าพรรษา
วันที่5วันอาทิตย์ใช่มั้ยฮะวันที่6เจอกันวันนี้เหมือนเดิมแต่เสาร์อาทิตย์นี้ศุกร์เดี๋ยวพฤหัสศุกร์เนี่ยวันนี้เราพูดเรื่องพลังงานเยอะพฤหัสศุกร์เนี่ยผมอยากให้พี่น้องติดตามนะเรื่องของพลังงาน2ตอนตอนละ2ชั่วโมงพอดีอยู่ในรายการพอดีที่ต้องเอาเรื่องของพลังงานมาเปิดบ่อยหน่อยเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เขามองว่าประชาชนที่ใช้ก๊าซหุงต้มเนี่ย กับพี่น้องที่ใช้รถยนต์ใช้ก๊าซ LPG เนี่ยเป็นจำเลยกับสังคมนะเขาบอกว่าใช้เปลืองมากๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ภาษีเราก็เสีย
คือโยนมาที่
ภาคเนี่ยภาคขนส่งกับภาคประชาชนเนี่ยแหละขนส่งก็คือคนเรามีรถยนต์ตอนนี้ทั้งเล็กทั้งใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้อะไรนะเขาไม่ได้มีเงินกันทุกคนบางคนที่เขาต้องมีรถยนต์เนี่ยเพราะว่าการบริการสาธารณะมันไม่ดีเท่าที่ควร
เนี่ยเข้าไม่ถึงไง
เข้าไม่ถึง
เช่นสมมติว่าบ้านที่อาศัยอยู่วงนอกของเมืองเนี่ย
ครับ
รถเมล์ก็ไม่มี
ครับ
รถโดยสารก็ลำบาก
ครับ
มอเตอร์ไซค์ก็แพง
ครับ
อะไรอย่างเงี้ยนะ
ครับ
ดังนั้นก็จำเป็นเนี่ยต้อง
มีรถยนต์รถลูกขับดึกๆอ่ะใช่ไหมคนทำงานกลับดึกๆเดี๋ยวนี้โจรผู้ร้าย
ใช่แล้วก็เวลามันก็ต้องรักษาไง
ใช่
เช่นสมมติว่าถ้ารอรถเมล์รถเดินทางเนี่ยบางทีนานๆอาจจะออกสักคันหนึ่ง
ใช
่แต่ความจำเป็นเราต้องรีบเนี้ย
ครับ
มัน
คือจะมาพูดบอกว่าภาคขนส่งภาคพลเรือนใช้เปลืองใช้ก๊าซผิดประเภทตอนนี้มันเป็นคำพูดที่ล้าสมัยคือถ้าทุกอย่างมันเข้าระบบการขนส่งดี
ร
ถไฟฟ้าดีรถเมล์ดีพูดง่ายไม่แน่นไม่เบียดไม่เสียนใช่ไหมครับรถนั่งรถเมล์คุณสังเกตนะเป็นรถร้อนรถเย็นก็แล้วแต่คุณนั่งขึ้นรถเมล์ปั๊บรถเมล์ติดปุ๊บถามเ
ม
ื่อคุณจะไปทำงานทันไหม
คือถ้าได้นั่งก็มีหน้าเดียว
นั่งก็ไม่เท่าไหร่ยืนอีกตั้งหาก
แม่ยืนเนี่ยยืนแล้วนี่เคยไปขึ้นนะยืนหนึ่ง
ครับ
โอ้แน่นมาก
อ
สองรถติด
ครับ
เป็นชั่วโมงอ่ะแล้วบางทีร่างกายสุขภาพอ่ะ
คุ
ณถ้าคนมีอายุหน่อยนะ
ครับ
มันก็จะยืนนานไม่ได
้ครับ
โอ้โหทรมาน
แล้วตอนนี้ผู้สูงอายุเป็นอะไรก็ใจไม้ชาตกรรม
เดี๋ยวนี้40กว่านี้ก็มีปัญหาม
ันไม่ไหวแล้วพอขึ้นรถบางทีไม่ได้นั่งเขาไม่เพื
่อผมเนี่ยยืนนานไม่ได
้ครับ
ปวดหลัง
ทีหลังคุณขึ้นรถเมย์ผมบอกให้แม่คุณจะได้นั่งเลย
ทำไม
คุณต้องเอาทานหนวดขาวๆทำผมขาวๆไฮไลท์ไปเลย
คือยังไง
ผู้สูงอายุ
ยังไงเดี๋ยวนี
้เขามีเก้าอี้ให้ไงผู้สูงอายุอะ
แต่มันมีคนนั่งหมดแล้ว
เขาไม่รู้ยืดไตอะไรอย่างเงี้ยก็คือ
แม่ฮะพี่สันเราอย่าทำงั้นเลยการที่เราทำอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยมันสอนให้เกิดอะไรที่ไม่ดี
ครับ
เราต้องตรงไปตรงมาต้องยอมรับความเป็นจริง
ครับ
แก่ก็ต้องบอกว่าแก่ไม่แก่ก็ต้องบอกไม่แก่ใช่ไหม
คือใจอ่ะมันไม่แก่
ใจมันไม่แก่อยู่แล้ว
จะสังเกต
ไหมฮะ
ตอนเช้าเนี่ยคือรถเมล์เบียดจะไม่กลัวนะ
ครับ
ผมกลัวตอนเลิกงานแล้วเบียดแล้วแน่นแล้วรถติดอ่ะโอ้โหแบบมาหมดเลยอ่ะทุกกลิ่นเลยนะอะไรเงี้ยแล้วบางทีแบบโอ้โหคนทำงานเนาะเราไม่ต้องพูดกันคือจะไปพูดเพราะงั้นสรุปแล้วมันจะไปโทษเรื่องของการใช้ก๊าซสีประเภทไม่ได้หรอกเพราะว่าน้ำมันมันแพง
ผมว่ามันต้องมองไปถึงการกระจายอำนาจที่ว่านี่ถ้าตราบใดถ้าเกิดเมืองมันไม่มากระจุกอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะทุกอย่างมันกระจายไปทุกจังหวัด
คือสรุปแล้วที่ผมกำลังสรุปอยู่อย่างเดียวแล้วว่าเรื่องพลังงานมันแพง
อ๋อคือกำลังจะเป็นจำเลยพูดง่าย
ๆตอนนี้ผู้ใช้รถอ่ะโดยเฉพาะรถที่ใช้แก๊สมันเป็นจำเลยเลยนะ
ก็พี่ก็ใช้อยู
่สมมติไงไม่ต้องสมมติ
ด้วย
เขาโทษเลยไงเอาคนใช้รถแก๊สเนี่ยเขาผิดตรงไหนล่ะใช่ไหมก็ในเมื่อพลังงานมันแพงอ่ะน้ำมันมันแพงทั้งที่เรามีบ่อน้ำมันเองแต่เรายังใช้น้ำมันแพงเขาก็ปรับเปลี่ยนชีวิตอ่ะในเมื่อเขาไปเติมน้ำมันแพงอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวนี้คนทำงานแล้วมีรถเนี่ยมันไม่ใช่มีเงินเดือนสูงนะ
เรื่องเขากำลังจะฟ้องคนที่ดูแลเกี่ยวกับสคบ
ครับ
พวกตอนนี้มีการให้ข่าวว่าน้ำมันทรัพยากรเราพลังงานจะหมดอะไร
ครับ
พวกเนี้ยมันให้ข้อความเท็จ
อืม
เพราะจริงๆแล้วของเรามันไม่ได้หมดแบบที่ว่าแต่ไปให้อย่างนั้นเนี่ยทำให้ประชาชนตกใจ
นี่ถ้าผมเป็นคนมีฤทธิ์ผมอยากจะลงดำไปก้นบ่อน้ำมันไทยหรือเกินว่าบ่อน้ำมันไทยเนี่ยมันไหลมาจากไหนอ่ะ
พี่ถึงพี่รู้ไปคนข้างบนเขาก็ไม่เชื่อเราอยู่ดี
เอาล่ะ
ไม่ได้หรอกงั้นเนี่ยสิ่งที่มันเป็นทุกวันนี้แหละ
ครับ
เอามาเปิดเผยก็นี่แหละวันหนึ่งพี่น้องประชาชนก็จะเขาเรียกหูตาสว่าง
ครับ
ตอนนี้ก็เริ่มสว่างขึ้นเยอะแล้ว
ไม่มืดแล้วใช่ไหม
ไม่มืดแล
้
ว
ไม่รู้ว่าเราก็พยายามเปิดเผยข้อมูลไปเรื่อยๆนะเพราะข้อมูลเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิบหน้า
ครับ
สิบหน้าในตอนนี้ผมอ่านกันหมดแล้วนะ
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงกลั่น
ครับ
โรงกลั่น5โรงของไทยเนี่ยไปสร้างโรงที่6
ครับ
แทนที่ราคาน้ำมันมันจะถูกลง
ครับ
เพราะมันมีโรงกลั่นเพิ่มขึ้น
ครับ
ต้นทุนการผลิตมากขึ้นถูกไหมครับโรงกลั่นที่มันเพิ่มขึ้นทำให้ผลผลิตออกมามากขึ้น
ครับ
ต้นทุนต้องถูกลงแต่ด้านน้ำมันดันแพงขึ้น
ก็เข้าไปบวกค่าโรงกลั่น
เนี่ยเพราะฉะนั้นโรงกลั่นตัวเนี้ยถูกบวกในค่าถูกวิ่งละ
ครับ
โรงกลั่นจะเป็นของใครก็เป็นของโรงกลั่น
ยังไม่ต้องเป็นของเรา
อ้าวมันต้องเป็นของคนไทยที่เสีย
เ
ง
ินแล้วเป็นของคนไทยต่อไปถ้าสมมตินะตอนนี้เราเสียแพงแต่อนาคตเป็นของเราเนี่ยมันก็น่าเสียเหมือนกันนะแต่มันไม่ใช่ไง
มันไม่รู้สิแต่ถ้ามองว่าที่ผมเมื่อกี้เราคุยมาตั้งแต่ต้นนะ
ครับ
ประเทศไทยส่งออกข้าวอันต้นตอนนี้ส่งออกน้ำมันน้องๆโอเปกเอ้ยแต่คนไทยคุณยังจนอยู่อ่ะใช่ไหมแต่ว่าพี่น้องเมื่อวานที่สัมภาษณ์ใช่ไหมเชียงใหม่พี่มนตรีก็อยู่ในเวทีคนเชียงใหม่คนอำเภอฝางเนี้ยเขาไม่ได้อะไรจากการดูดน้ำมัน60ปีใช่ไหมฮะ
ครับ
60ปีที่เขาอยู่กับบ่อน้ำมันมาข้างๆบ่อน้ำมันเนี่ยแต่ทำไมเขาไม่รวยอ่ะไม่รวยกับบ่อน้ำมันเนี่ยแต่ทำไมเขายังจนอยู
่ครับ
เพราะว่าไอ้น้ำมันที่ดูดขึ้นไปอ่ะมันไม่ได้ไปส่งผลอะไรให้คนในชุมชนเท่าไหร
่ครับ
เดี๋ยวช่วงหน้าตามมาต่ออีกหลายเรื่องนะ
ช่วงสุดท้าย
ช่วงสุดท้ายช่วงนี้พักสักครู่ครับ
ประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.comข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นในสังคมไทยพบว่าคนพิการมักเข้าไม่ถึงสิทธิ์และถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยกฎหมายกฎ
ระเบียบที่จำกัดสิทธิ์หรือการกระทำที่มีลักษณะกีดกันมิให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิต่างๆที่พึงได้รับในสังคมทั้งนี้อาจเป็นการกระทำโดยเจตนาและไม่เจตนาในบริการด้านการแพทย์การศึกษาการมีงานทำการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการต่างๆอันเป็นสาธารณะตลอดจนอุปสรรคต่างๆที่ขัดขวางไม่ให้คนพิการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างคนทั่วไปด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550จึงถูกตราขึ้นโดยมีเจตนารมณ์เพื่อคนพิการเพื่อกำหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการในทุกระดับให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นและกำหนดแนวทางการคุ้มครองคนพิการมิให้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมรวมทั้งกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้คนพิการมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐเพื่อให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตประจำวันและเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างคนทั่วไปเพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความในมาตรา15แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550ได้กำหนดห้ามหน่วยงานของรัฐองค์กรเอกชนบุคคลใดกำหนดนโยบายกฎระเบียบมาตรการโครงการหรือวิธีปฏิบัติในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการซึ่งศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการในฐานะแกนนำที่ยกร่างกฎหมายกล่าวว่า
การเลือกปฏิบัติก็มีทั้งเลือกปฏิบัติทางตรงและเลือกปฏิบัติโดยทางอ้อมการปฏิเสธไม่รับคนพิการเขาทำงานเพราะเขาเป็นคนพิการนะอันนี้ก็เห็นชัดว่าเป็นการเลือกปฏิบัติของคนพิการโดยตรงแต่บางครั้งเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะไม่รับคนพิการเขาทำงานโดยตรงแต่เขาไปใช้กลไกอื่นขึ้นมาแล้วกลไกนั้นมันมีผลกันคนพิการไม่ให้เข้ามาทำงานได้อันนี้ก็เป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการโดยทางอ้อมคือไม่ได้ปฏิเสธแต่มีกติกาบางอย่างซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรงเนี่ยมาเป็นตัวตัดสิทธิ
์หากคนพิการในสังคมมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการแล้วจะเกิดผลกระทบทางลบในด้านต่างๆทำให้คนพิการขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์การศึกษาอาชีพทางสังคมและบริการด้านต่างๆที่จำเป็นต่อคนพิการซึ่งคุณมนเทียนบุญตันสมาชิกวุฒิสภาในฐานะผู้ผลักดันบทบัญญัติในเรื่องนี้กล่าวว่า
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมซึ่งก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่คลาสสิกชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่ในทุกสังคมวัฒนธรรมมันก็ส่งผลทำให้เกิดความไม่เสมอภาคเกิดความไม่เป็นธรรมเกิดความเหลื่อมล้ำนะต่อบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีคนพิการเนี่ยการถูกเลือกปฏิบัติเนี่ยมีผลกระทบทำให้โอกาสที่จะมีชีวิตอยู่รอดอย่างมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็น้อยจนทำให้พัฒนาการของความเป็นคนเนี่ยมันไม่ได้รับการพัฒนา
อย่างไรก็ตามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในสังคมยังมีอยู่จริงซึ่งมีคนพิการที่เคยประสบเหตุมาด้วยตนเองอาทิเช่นคุณเวสักตั้งพุนพันธ์คนพิการทางการเห็นกล่าวว่า
คนตาบอดเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะกับการใช้บริการโดยเฉพาะเป็นธุรกรรม
สำนักงานปฏิรูปร่วมกับอสช.เครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยเสนอรายการ ชวนคิดชวนคุยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
มุ่งมั่นสร้างสรรค์แก้ไขปัญหาประชาชนนครชัยนนทชัยนักต่อสู้เพื่อการปฏิรูปสื่อเจาะเกราะเคาะข่าวกับนักวิเคราะห์สังคมประสานประดิษฐ์โสพล
11:35 นในฐานะผู้ประสานงานข่าวกลางแล้วกันนะอย่าไปบอกว่าส่วนกลางอะไรเราผมไม่ค่อยชอบแบบนี้เป็นผู้ประสานข่าวกลางแล้วกันเพราะว่าข่าวคราวทั้งหมดเนี่ยถ้าพี่น้องจะรู้เนี่ยก็ต้องมาจากพื้นที
่
ครับเราพยายามนะครับติดต่อประสานงานไปทุกภาคซึ่งแบ่งกันชัดเจนแล้วนะวันจันทร์เนี่ยภาคเหนืออังคารตะวันออกตะวันตกพุทธภาคใต้บนใต้ล่างพฤหัสอีสานบนอีสานล่างศุกร์ภาคกลางกรุงเทพและพนักวิชาการที่จะมาคุยกันนะครับแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้มันตรงกับวันหยุดราชการเราก็คงต้องขอหยุดราชการแต่พฤหัสศุกร์เราไม่หยุดนะเราจะให้ทางทีมงานเปิดนะครับเรื่องของพลังงานรู้ลึกรู้ชัดรู้จริงต้องติดตามเรื่องของพลังงาน2ชั่วโมงเบรกละ2ชั่วโมงทั้งหมดมี2ตอนนะครับซึ่งเราไปบันทึกสดมาที่สภาพัฒนาการเมืองโดยมีคุณรสนาโตสิตปูนรองปลัดกระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็มีนักวิชาการผู้รู้มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคมาแฉกันความจริงมันคืออะไรข้อมูลเรื่องพลังงานในประเทศไทยมันเป็นอย่างไรเขาเชิญรัฐมนตรีด้วยนะ
ครับ
รัฐมนตรีไม่มา
ครับเกณฑ์ปตท.วันนั้นก็ไม่ได้มา
ปตท.ด้วย
ครับ
ก็รู้ไม่รู้จะมาทำไมมาแล้วก็โดน
ก็จริงๆแล้วผมว่าถ้าบริสุทธิ์ใจก็ต้องมา
ครับ
เพราะบางอย่างเนี่ยก็ต้องมาคุยกันให้มันเคลียร
์ก็ไปมองไงถ้าทำไมคุณถึงไม่มาทั้งๆที่มันมีจดหมายเชิญจากหน่วยงานของรัฐแล้วโดยเฉพาะองค์กรอิสระด้วยสภาพัฒนาการเมืองเป็นคนเชิญนะ
ครับ
ดังนั้นส่วนนี้ครับถือว่ายังไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงเอ๊ะทำไมต้องปกปิดประชาชนด้วยเชิญก็ต้องมาสิใช่ไหมวันนั้นก็มีสื่อโดยเฉพาะเราถ่ายทอดสดด้วย
วันนั้นช่องสามก็ไปนะ
ครับแล้วก็ช่องสามไปไปนั่งรอเลยนะครับแล้วก็ FMTV ของสันติอโศกก็ไป
ครับแล้วก็ถ่ายทอดสดด้วย
แล้วก็เราด้วยนะครับแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือไม่ต่างกันนะ
ครับ
เครื่องไม้เครื่องมือเราก็สู้เขาได้แหละเราก็ออกมาชัดเจนแต่เราจะชัดหรือไม่ชัดเนี่ยมันเรื่องสัญญาอินเทอร์เน็ตเป็นหลักเพราะเราไม่มีดาวเทียมเพราะไม่มีตังค์เช่าแรกๆเนี่ยอย่างน้อย 3-4 ล้านเนาะหาช่องก่อนแล้วเดือนหนึ่งตกไม่ต่ำกว่า 300,000 เดือนหนึ่งนะค่าใช้จ่ายเราไม่มีปัญญาครับแต่เราขอใช้อินเทอร์เน็ตมันเป็นอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่ประชาชนควรจะมีสิทธิ์ใช้ถูกและดี
ครับ
จะไปถึง 3G 4G แล้วเนี่ยคุณนครชัยเน็ตเรายังหลุดอยู่เลยอ่ะ
ครับวันนี้นะถ้าเราดูหลังฉากเรา
ครับ
หลายคนอ่ะนี่วันนี้หลังฉากเราเปลี่ยนแปลง
อาจจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล
ที่เปลี่ยนเนี่ยข้อความมันก็บอกว่าหยุดการพ่นชาติ
อ
ะไรนะ
สัมปทานติดตัวเรียกต้องถามประชาชนดูก่อนก็คือต้องประชามติไง
แล้วก็เพราะสิทธิเป็นของประชาชนใช่ไหม
ครับ
เนี่ยฮะคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมมองว่าวันนี้ผมว่าจริงแล้วมันถึงเวลานานแล้วที่คนไทยต้องตื่นรู
้ครับ
แล้วก็มันต้องช่วงนี้เขาบอกช่วงแหลงปองดอง
ก็ปองไป
คือปองดองเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าไม่เอาปัญหาที่มันไม่ได้แก้หรือปัญหาที่เกิดขึ้นมาคุยนะ
ครับ
ไอ้ที่เราบอกว่าที่ก้าวข้ามเนี่ยมันหมายถึงไอ้ที่คุยกันผ่านมาเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันก็ต้องก้าวข้ามไปแล้วแต่บางเรื่องเนี่ยมันต้องเอาปัญหาหรือสิ่งที่เกิดเป็นปัญหาเนี่ยมาบอกให้สังคมได้รับรู้โดยเฉพาะเรื่องที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยพลังงาน
ปองดองเนี่ยจริงๆแล้วคนไทยอ่ะไม่จำเป็นต้องออกกฎหมายหรอก
ครับ
ถ้าทุกอย่างมันลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันไม่เอาเปรียบประชาชนปาปองดองเกิด
คือมันจะไม่มีแต่ทำไมวันนี้มันต้องมีปองดองเนี่ยเพราะเรากำลังมองว่าคนที่กำลังเขาเรียกว่าไปเรียกร้องเนี่ยต้องตั้งคำถามนะสิ่งที่คุณเรียกร้องเนี่ยมันเรียกร้องสิทธิของคุณหรือเปล่าคุณกำลังปกป้องสิทธิคุณหรือคุณปกป้องสิทธิคนอื่นนะอันนี้มันต้องดูนะแต่ถ้าเราปกป้องสิทธิของตัวเราเองเนี่ยเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสังคมให้กับตัวเราเองเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งชอบธรร
ม
แต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยเราต้องถอยกลับมามองเลยว่าเฮ้ยเราปกป้องเราเป็นเครื่องมือของใครป่ะ
ถ้าเกิดไปปกป้องเรื่องสาธารณะล่ะ
ไอ้อย่างนี้ถือว่าเราต้องร่วมกัน
ดินน้ำป่า
แน่นอน
ง่าย
แน่นอน
สิทธิส่วนบุคคลสิทธิประชาชนที่ถูกเรื่องน้ำแล้วเอาเปรียบ
ถูกต้อง
กระบวนการยุติธรรมที่ยังไม่เข้าถึงประชาชน
ถูกต้อง
การเยียวยาชดเชยที่ไม่เป็นธรรม
ถูกต้องและการเรียกเป็นคดีโดยที่ถูกกล่าวหา
ครับ
บางคนไม่มีความผิด
ครับ
แต่พอเป็นคดีเหมือนกับที่แท็กซี่ถูกจับ
ครับ
ถูกขังไว้9วัน
ครับ
สรุปว่าจับผิดตัวถูกขังไปแล้ว
ทำไมอ่ะ200บาทพอไหมต่อวัน
20,000 ยังไม่คุ้มเลย
ให้ผมแสนมือติด9วันผมก็ไม่ไปเลย
ทางกรมตำรวจบอกว่าชดเชยให้ 20,000 กับ9วันถ้าเรามองถึงผู้ที่เสียอิสรภาพนะ
ครับ
แกบอกแกถึงขั้นจะฆ่าตัวตายนะ
ครับ
5วันแกบอกว่าถ้าสมมติว่าไม่มีใครช่วยหรือว่าสรุปแล้วแกเป็นคนจะต้องติดคุกเนี่ยบอกแกฆ่าตัวตายทั้งที่ไม่ได้ผิดไง
ครับ
เนี่ยสังคมอย่างเงี้ยมันมีขึ้นอย่างงั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องช่วยกันเรียกร้อง
ครับ
อันนี้ถือว่าไม่ผิด
ครับ
แต่ถ้าเราเรียกร้องแล้วมันไปเป็นเครื่องมือของใครคนใดคนหนึ่ง
ครับ
หรือกลุ่มใครคนใดคนหนึ่งเนี่ย
ครับ
อ้างว่าเฮ้ยทำเพื่อหน่อยเนี้ยเดี๋ยวฉันจะทำในสิ่งที่คุณอยากได
้
ผมว่าตอนนี้เราต้องมาสะท้อนแล้ว
เพราะฉะนั้นเรื่องของกฎหมายปองดองผมว่าไม่สำคัญ
ไม่สำคัญ
สำคัญอยู่ที่มันลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้ได้อย่างบางทีนี่น้องที่อยู่ยะลาพูดอยู่เรื่องเดียวอยากจะให้รัฐปฏิรูปอะไร
ความเป็นธรรม
เท่านั้นเอง
ก็เนี่ยถ้าอะไรก็ตามผมว่าถ้ามันมีความเป็นธรรมอะไรที่มันเป็นสิทธิของส่วนรวมแล้วไม่ถูกเอาเปรีย
บ
หลายอย่างเนี่ยพี่น้องประชาชนหัวเปียกเราฟังเมื่อเช้าเนี่ยเราคุยกับสคบถูกไหมสคบบอกว่าประชาชนเนี่ยแค่
สคบองค์กรภาคประชาชนนะ
แค่โทรคมนาคมโทรศัพท์ SMS อะไร
มันยัง
ผู้บริโภคตัวเปลี่ยนตลอดแล้วก็นี่คือขนาดยกมาแค่2ลำอันแต่ตรงนี้มันยังไม่ถูกกล้าแก้แล้วคนที่กำกับดูแลเนี่ยเอาความผิดกับผู้ประกอบการเนี่ยจริงๆแล้วไม่ค่อยได
้
โทษปรับถึงที่พี่ศาลบอกปรับแสนหนึ่งแต่เขาดื้อเนี่ยเขาอาจจะได้ 2-3 แสน
ล้านใช่ไหม
คือเกิดเขายอมเสียเขายอมเสียแสนแต่ว่าเขาได้มากกว่าแสน
วันหนึ่งยอมปรับแสนหนึ่งแต่ส่วนต่างเขาได้ 300,000
ใช่หรืออาจจะได้เป็นล้าน
กฎหมายไปเรื่อยๆเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้เพิ่มกฎหมายได้ไหม
ก็นี่ฮะคือเนี้ยมันเรายกตัวอย่างนะถ้าอะไรที่มันเป็นธรรมหรือเมื่อก่อนเนี้ยเราเห็นมากพี่น้องที่ดิน
ครับ
เป็นบ่อทรายนายทุนมาขอซื้อไม่ยอมขายพวกที่ข้างทำไงฮะพี่สาร
ครับ
ดูดทรายบ่อข้างๆอ
่
ะพี่อยู่ทรายอ่ะพอดูดไปลึกๆมันพังไง
ครับ
พี่อยู่ไม่ได้นี่ฮะคือไอ้เรื่องเหล่านี้
ครับ
เขาบอกว่าถ้าเป็นคนจนหรือเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยก็มักจะถูกรังแกเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดความเป็นธรรมขึ้นสังคมดูแลปกป้องไม่ให้คนที่มีเงินมากฝ่า
คือ
ง่ายหรือคนรวยฝ่าเนี่ยเอาเปรียบคนที่เป็นคนยากคนจนเนี่ยผมว่าปัญหาต่างๆมันก็จะ
ทุกเรื่องพี่น้องบางส่วนที่เป็นผู้ประกอบการวิทยุเหมือนชุมชนเหมือนกันหลายคนก็เรียกร้องความเป็นธรรมหลายคนที่ผ่านมาก็ถูกจับแต่ว่าความเป็นธรรมนั้นต้องดูความเป็นจริงมันจะบอกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได
้
หลายส่วนถูกจับเพราะไม่มีใบ300วันแต่เมื่อถึงเวลาเขาให้ไปขึ้นใบ300วันแล้วไม่ได้ขึ้นนี่ต้องกลับไปดูจุดนี้ด้วยไงดังนั้นการประชุมอะไรที่ผ่านมาบางทีมันถูกเรียกร้องเรียกร้องแบบแล้วคนอื่นเขาทำไมมีแล้วทำไมตัวเองถึงไม่มี
ครับ
อะไรแบบนี
้คือจริงๆแล้วเนี่ย
ครับ
คือตอนนี้เรากำลังมองว่าอะไรๆก็ความเป็นธรรม
ครับ
อะไรๆก็เรียกร้องความเป็นธรรม
ครับ
แต่เราต้องมาดูกฎกติกาด้วยนะผมมองเงี้ยสังคมเราเนี่ยประกอบด้วยคนจำนวนมาก
ครับ
ประกอบด้วยคนหลากหลายพูดง่ายๆความรู
้ครับ
ด็อกเตอร
์ครับ
จนถึงคนไม่มีความรู
้ครับ
หรือคนจบแค่ป.4เนี่ย
ครับ
มันหลากหลายฐานะก็หลากหลาย
ครับ
ผมถามว่าถ้าเกิดเราไม่มีกฎกติการะเบียบของสังคมที่วางที่มันเป็นกลางๆนะ
ครับ
ผมมองเนี้ยเป็นกลางคือไม่เอื้อให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ครับ
ไม่เอื้อให้คนรวยอะไรเงี้ยนะ
ครับ
ทุกอย่างถ้ามันนั่นทุกคนก็ต้องปฏิบัตินะอย่างน้อยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ความเท่าเทียมเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่จำเป็นว่าต้องได้เท่ากันนะ
ครับ
แต่ความเท่าเทียมเนี่ยมันต้องมาดูในข้อปิดย่อยแบบที่บอกเช่นคนที่โดนจับเรื่องวิทยุยกอย่างใกล้ตัวเราโดนจับวิทยุเนี่ยหนึ่งคุณโดนจับเรื่องอะไรผมยกตัวอย่างเขาให้คุณไปต่อ300วันกติกาออกมาส่วนลมออกมาคุณเจตนาที่ไม่ไปต่อหรือเปล่า
จริง
แล้วต้องมาดูด้วย
เขาบอกเลยนะว่าหลายคนไม่ไปต่อนะ
คือหลายคนที่บอกไม่ต่อเขาก็บอกว่าไม่ยอมต่อไง
ไม่เชื่อกสทช.
คือ
ไม่สาม
ารถทำอะไรท่านไม่ได้คือ ทำอะไรเนี่ยคืออะไรอย่างเนี้ยผมมองว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราจะไปบอกว่าเราไม่ได้เป็นธรรมผมว่าไม่ได้แต่ถ้าเงื่อนไขอื่นถ้าคุณพูดมาว่าที่ไม่ได้ไปต่อเนี่ยเพราะว่าเหตุผลอื่นนะมันผมว่าอย่างนั้นมันต้อง
อีกเรื่องนึง
อีกเรื่องนึง
ครับ
อันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆอันนี้เราไม่ได้ว่าใครนะแต่ผมมองว่า
ทุกอย่างมันมีกฎกติกาแม้แต่สถานีผมเนี่ยอย่างง่ายมันก็ยังมีกฎกติกา
ของคุณ 92.75
มันก็ยังมีกฎกติกางั้นพอคนที่แหกกฎกติกาไปเนี่ยผมถามว่าเขาบอกเฮ้ยคณะกรรมการไม่ให้ความเป็นธรรมผมมันก็ไม่ได้เพราะคุณคนเดียวอ่ะคุณอยากจะทำอะไรตามใจคุณคนเดียวกับคนจำนวน10-20คนหรือเป็น100คนเขาบอกเอ้ยไม่ได้มันต้องเป็นงี้ผมถามว่าคุณก็ต้องฟังคนส่วนใหญ่
ใช่เพราะว่าใช้มติที่ประชุมด้วย
คือทุกอย่างมันต้องมีกฎกติกาไม่งั้นใครอยากทำอะไรได้ก็ทำเนี่ยผมมองว่า
แล้วคอรมอก็ไม่ต้องประชุมแล้ว
ใช่ทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมดมันจะไม่มีใครปฏิบัติตามใครเลยผมอยากจะขับรถย้อนสอนผมบอกว่าม
ันมีกฎจราจร
เนี่ยผมไม่มันมีแต่ผมไม่ประดาผมบอกเอ้ยความเป็นธรรมผมคือถ้าผมไปกลับรถเนี่ยผมไกลถ้าผมย้อนสอน
เปิดน้ำมัน
เปิดอะไรเงี้ยนี่คือความเป็นธรรมผมผมถามว่าใช้ได้ไหม
ไม่ได้
อันนี้ฮะนี่เรากำลังจะให้สังคมเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยเราต้องหันมามองจุดยืนหนึ่งเราต้องมีกติการ่วมกันบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกใจเราทั้งหมดแต่ผมว่ามันก็ต้องพร้อมที่จะปฏิบัติเพราะเราอยู่ในสังคมถูกไหมฮะนอกจากอะไรที่มันไม่เป็นธรรมจริงๆเนี่ยใช่ไหมน้ำท่วมผมถามว่าน้ำท่วมทุกหลังคาเมืองแต่คุณไปให้เป็นบางส่วนบางบ้านเนี่ยอันนี้คุณเหลื่อมล้ำแล้วคุณไม่เป็นธรรม
ถ้าเกิดถ้าอยากให้เป็นธรรมวิเชียรจากขอนแก่นส่งข่าวมาอีกแล้ววันนี้สถานีเดียวส่งถึง3ข่าวนะครับเขาบอกว่าพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่ไปทำงานต่างจังหวัดเนี่ยโปรดให้กลับมาด่วนวันที่26สิงหานี้ครับจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โอ้สำคัญอันนี้เป็น
อบจ
ตัวแทน
ตัวแทนดูประมาณจำนวนมากด้วย
ของจังหวัด
ครับ
จังหวัดจะจัดการหรือไม่ได้ต่อไปเหมือนว่าจะเป็นตัวแทนของเหมือนกับนายก
นายกจังหวัดนั้น
ใช่เพราะดูแลงบประมาณค่าใช้จ่ายอะไรสำคัญฮะเรากลับไป
คุณวิเชียรที่ขอนแก่นถือว่าโครงการที่แล้วไม่เคยเจอกันนะแต่โครงการนี้เรามาเจอกันหน้าแบบนี้นี่ข่าวของท่านพี่น้องได้ยินทั่วประเทศฝากมาชาวขอนแก่นทุกท่านนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดขอนแก่นนะ26สิงหาก็กลับให้เวลาอีก20วันลาล่วงหน้าเลยใครทำงานโรงงานใครทำงานที่ไหนลาไว้ก่อนเลย
เขาให้ติดด้วย
ให้ติดด้วยใช่ไหม
เพราะว่าตามกฎหมายกกต.เนี่ยเขามีระเบียบไว้เลยว่าผู้ประกอบการต้องให้ลูกจ้างไปลงคะแนนเสียง
ครับ
ถ้าไม่ให้ก็ถือว่ามีความผิด
ครับก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของประชาธิปไตย
มันเป็นเรื่องพื้นฐาน
แต่อย่าลืมนะครับการเลือกตั้งมันไม่ใช่ประชาธิปไตยจ๋า
คือการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นเครื่องมืออย่างนึง
ใช่ครับ
แต่จะบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์อย่างนะฮะเราไม่ใช่ประชาธิปไตยเราอยู่แค่ไปหย่อนบัตรนะ
ครับ
เราจะต้อง
มีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเนี่ยคนที่เราไปเลือกเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะมาดูแลผลประโยชน
์
เขาเรียกว่าถ้าดูใกล้ตัวก็คือดูว่าคนเนี้ยเรื่องส่วนตัวเนี่ยเขาเป็นไงเป็นคนที่เขาเรียกว่าเสียสละไหมเป็นคนเห็นกับประโยชน์ส่วนรวมไหมทำอะไรให้กับสังคมบ้างหรือเปล่าผมก็ต้องดูนะถ้าคุณเลือกไปโดยที่คุณไม่รู้ข้อมูลพวกนี้บางทีเลือกคนผิดไงไปเลือกคนโคตรคนโกงเข้าไปก็มันจะมีการ
ก็ไปรู้ว่าเนี่ยคุณไพรัชจากเพชรบูรณ์ก็ส่งข่าวมาเนี่ยอันนี้ข่าวจากคุณไพรัชจากเว็บมาสเตอร์เลยนะเขาส่งมาเว็บมาสเตอร์เดี๋ยวนี้เป็นนักข่าวด้วยเขาบอกว่าชาวนาจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี
้
ดิ่งมากรุงเทพแล้ว
โอนี่ก็จะรวยใหญ
่ไม่ดิ่งมากรุงเทพแล้วครับจะไปที่ทำเนีย
บ
ให้นายกช่วย
อะไร
เรื่องโรงสีโกงชาวนาอีกแล้ว
เจอกันเยอะขายข้าวแล้วไม่ได้เงินแน่ๆ
ครับ
คุณพีบอกว่าอะไรนะก็ข้าวมาก่อน
ครับ
เดี๋ยวอีกเดือนนึงมาเอาเงิน
ครับ
พอถึงอีกเดือนนึงไป
ครับ
หนีไปแล้ว
มันไม่น้อยอ่ะ16กว่าล้านอ่ะ
ครับ
16ล้านกว่า16กว่าล้าน16ล้านกว่าอันนี้ข่าวจากเว็บมาสเตอร์นะ
เ
ว็บมาสเตอร์นี่เลยมานั่งหน้าคอมดูพวกเราอย่างเดียวนะลงพื้นที่ด้วย
พูดง่ายๆที่ประสาน
ครับ
ชาวนาอย่าว่าเป็นล้านเลย
ครับ
ผมว่าแค่แสนนึงเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เนี่ยเขาเดือดร้อนฮะ
ครับ
เพราะก่อนที่เขาจะทํานาเขาต้องไปซื้อปุ๋ยซื้ออะไรลงทุนไปกู้หนี้ยืมสินมา
ใช่ๆ
เขาเดือดร้อนครับเพราะความหวังเขาปีนึงเนี่ยบางทีก็2ปีปีนึง2ครั้งหรือครั้งนึงความหวังก็อยู่กันนาน
ครับ
ถ้าเขาไม่ได้ตรงนี้เขาลำบากนะครับเขาต้องอยู่อีกปีนึง
ครับ
อันนี้ก็ต้องเห็นใจ
ครับอันนี้มีข่าวจากนักข่าวของเราแล้วกันนะที่ประจำอยู่ในพื้นที่โดยนักข่าวคนนี้เราจะส่งไปเรื่อยๆ
ผู้สื่อข่าว
ของเราเดี๋ยวอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนวันนั้นส่งไปทำข่าวที่พช.เป็นยังไงทำข่าวโดนเจ้าหน้าที่พช.ไล่ออกมาคุณมาได้ยังไงคุณมาทำข่าวที่นี่บอกใครหรือยังอ้
า
วมีการเลือกกรรมการบริหารพช.แล้วก็ส่งนักข่าวเราไปสังเกตการ
ว่าการเลือกครั้งนี้เนี่ยมันโปร่งใสถูกต้องหรือไม่แล้วนักข่าวเราโดนไล่ในห้องประชุมแต่นักข่าวก็สวนกลับนะนักข่าวเราก็บอกว่าถ้าที่นี่มีการเลือกโปร่งใสเลือกกรรมการบริหารที่มาจากการโหวตในเนี้ยถ้าไม่มีการระดมคนแล้วเนี่ยเราไม่มาหรอกเพราะถือว่าโปร่งใสแต่ที่เรามาเพราะมันมีข่าวไง
อ๋อก็จริงๆแล้วถ้าบอกเขาว่าพอชอเชิญมาก็คงจะจบมา
เขาไม่ได้เชิญมาไงเชิญมาได้ยังไงก็เป็นการเลือกโหวตกันอย่างเงี้ย
ใช่ครับแบบในเมื่อเขาเป็นงี้เราก็บอกไปงั้นแหละบอกพอชอก็ถามพอชอใครคนไหนก็ได้เตรียมพอชอสักคน
ก็มีฮะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะเชิญคนข่าวเข้ามานะครับแต่คนข่าวนี้เขาก็ทำงานพื้นที่ด้วยนะเขาก็บอกว่าเป็นยุทธศาสตร์มวลชนของตำรวจนะโดยเฉพาะสมาคมตำรวจเนี่ยเขาจะมีการเอาสินค้าที่มีราคาถูกเนี่ยไปขายตามชุมชนนะครับชุมชนไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อได้นะครับที่คนข่าวของเรานะครับ0877166380นะครับ0877166380
มีสินค้าม
ีสินค้าเขาสามารถประสานกับสมาคมตำรวจเอาสินค้าไปลงให้ได
้อ๋อครับก็คงจะช่วยกันแล้วก็คงเป็นสินค้าที
่ตำรวจไม่ได้ทำหน้าที่ปราบปรามรักษากฎหมายอย่างเดียวต้องเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยถือว่านี่คือหน้าที่ของตำรวจอะไรนะ
ชุมชน
เขาม
ีตำรวจ
ความฝันตำรวจ
สัมพันธ
์
ตำรวจ
บำบัดทุกบำรุงสุขใช่ไหมครับอันนี้การเป็นการบำบัดทุกบำรุงสุขให้พี่น้องอยู่ดีกินดีอยู่สบายใช้จ่ายเงินแบบประหยัดเอาสินค้าเข้าไปขาย
คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นข้าราชการเป็นคนของรัฐเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะอำนวยความสะดวกดูแลปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมกำลังคิดว่าถ้าหน่วยงานต่างๆที่เป็นของรัฐเนี่ยแทนที่จะให้ทำแค่หน้าที่ตัวเองผมว่าถ้าสร้างความสำนึกความรับผิดชอบว่าเราจะต้องดูแลสมบัติของชาติเราจะต้องคิดว่าสิ่งที่เราทำหน้าที่อยู่เนี่ยมันจะต้องเพื่อประโยชน์ของคนทั้งประเทศเนี่ยผมว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้ข้าราชการโกงกินหรือทุจริตน้อยลงไหม
แต่มีข่าวมาเยอะแหละคุณนภัสชาจริงๆแล้วเวลาเนี้ยเป็นของพี่ชีพแต่ตอนนี้พี่ชีพติดเวทีอยู
่
กำลังเป็นวิทยากรเราไม่สามารถจริงๆแล้วใครอยากให้สัมภาษณ์มากนะแต่ว่าตอนนี้เป็นวิทยากรอย
ู่ครับ
เอาข่าวจากโพบาลังก่อนละกันจังหวัดราชบุรีนะครับราชบุรีเนี่ยเขาจะมีการเลือกตั้งสมาชิกอบจในวันที่5สิงหาคมนี
้
เลือกตั้งก่อนขอนแก่น
ครับ
5สิงหาคมนี
้ได้คนดีก็แจ้งมาด้วย
ใครอยู่กรุงเทพใครอยู่จังหวัดใกล้เคียงใครอยู่เชียงใหม่อีสานหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าลืมนะครับว่าราชบุรีจะเลือกอบจในวันที่5สิงหา
ถ้าท่านมีภูมิลำเนาอยู่ที่ราชบุรี
ครับ
ต้องกลับไปนะครับ
แล้วก็มีเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลมาอีกแล้วข่าวจากขอนแก่นวันที่19สมาชิกเทศบาลนะมันไม่ใช่อบจนะเป็นสมาชิก
คือถ้าไปเยอะๆเนี่ยการซื้อเสียงจะได้หมดไป
ใช่ก็เป็นการเลือกตั้งระดับเทศบาลของนครขอนแก่นนะวันที่19สิงหานะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหข่าวมาเยอะนะครับรวมทั้งเรื่องของลุงโต้มาอีกแล้วลุงโต้
ลุงโต้มา
ลุงโต้บอกเห็นด้วยเลิกเล่า
อ๋อครับ
เพราะลุงโต้ไม่กินเหล้าไง
เ
พราะลุงโต้งนี่ไม่เคยแตะเหล้า
ในวันนี้ลุงโต้งชมนะ
ทำไมครับ
ปกติลุงโต้งจะคอมเมนต์มาตลอด
ก็ช่วยคอมเมนต์เลยแต่เจอผมแกจะคอมเมนต์ตลอดลุงโต้งนี่เป็นนักวิจารณ์ข่าวที่ดี
ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่
ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือแล้วกันจะแซวเล่นอําเล่นไม่ถือ
ผู้อาวุโสผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีคุณค่า
ครับแล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้แกนิดนึงนะครับแกมีโรงสีไอ้ใช่โรงปุ๋ยชุมชน
อ
ยู่ติดสถานีเลย
เดี๋ยวขอลองมาใช้สักตันนึงได้ไหม
ก็เอาปุ๋ยที่แกเนี่ยไปใส่ต้นไม้รับประกันได
้ครับ
ตายหมด
ตายหมด
เจริญเติบโตหมดไปพูดแกยันเดี๋ยวแกเสียใจแต่จริงๆแล้วผมพูดแบบแกไม่อยากส่งให้ใครหรอกเพราะว่าแกผลิตเองก็ขายไม่ทันแล้วในชุมชนก็เป็นโรงสีขนาดใหญ่
แกจะทำเขาเรียกให้
ชุมชน
ให้ชุมชน
ก็เป็นสมาชิกเอาไปอะไรพวกนี้จะไปเนี่ยแกขายหมดทุกทีถามแล้วปุ๋ยที่แกผลิตไม่เคยเหลือแล้วสังเกตเข้าไปที่สถานีลุงโต้งเนี่ยจะมีร้านอาหารอร่อย
อร่อย
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดผมไปทีไรแกต้องเลี้ยงผมแกต้องเลี้ยงผมไม่เคยเลี้ยงแกนะแกต้องเลี้ยงผมไปก
ระ
เพราเป็ดไก่ตุ๋น
เดี๋ยวหลัง
เป็นของชุมชนแต่เขาไม่ได้ประชาพันธุ์หรอก
แ
ล้วผมไปผมต้องไปกินเสียตังค์นะครับไม่กินฟร
ีก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวผมไปแล้วเรียกลุงโต้งมา
ครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเรื่องราวข่าวสารข้อมูลจากรอบด้านก็จากพี่น้องเนี่ยแหละเรามีข่าวนะแต่เราไม่อ่านเป็นข่าวที่มันสู้ข่าวพี่น้องส่งมาจากพื้นที่ไม่ได
้คือจริงๆแล้วข่าวของกระแสหลักเนี่ย
ครับ
เราก็มี
ครับสำรอง
นำเสนอ
ครับ
แต่นี้สิ่งที่เราถ้าเป็นกระแสหลักจริงๆอ่ะถ้ามันเกี่ยวกับพี่น้องประชาชน
นะ
เราอาจจะมา
จอด
คุยชวนคุย
เอ
๊ะ
พวกเราเนี่ยเห็นอย่างนี
้
พี่น้องที่รับฟังเราเห็นยังไงผมว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นการสะท้อนรายการชวนคิดชวนคุยอย่างน้อยมาช่วยคิดชวนคุยได้ว่าไอ้สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันเป็น
แบบ
ว่าเขามันมีประโยชน์นะ
ครับเพราะฉะนั้นมันชวนกันคิดชวนกันคุยนะ
เรามีเวลาอีกเท่าไหร่
เรามีเวลาอีกประมาณ4นาที
โอ้4นาทีก็คุยได้หลายเรื่อง
ก
็มาสักครู่นี้ก็อย่างค้างเรื่องที่เราคุยกันไว้มาสักครู่นี
้เรื่องพลังงานเหรอถ้าพลังงาน
ค่าไฟ
อ๋อ FTA
ค่าไฟว่าที่มันขึ้นเนี่ยที่พี่ประสานบอกเฮ้ยที่มันขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ส่วนที่เป็นพลังงานที่เอามาให้ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นตัวที่เขาเรียกว่าพลังงานที่
มันเหลือจากการกัน
ที่มันเหลือแล้วก็เป็นไม่ได้เป็นพลังงานคุณภาพใช่ไหม
ครับมันเป็นเขาเรียก
แล้วต้อง
มันเหลือแล้วไงพอมันเหลือเสร็จมันก็ไปผสมกับก๊าซส่วนหนึ่งหรือน้ำมันส่วนหนึ่งเอาก๊าซไปก่อนก๊าซ LPG หรือ LPG ที่ผลิตแล้วเนี่ยมันไปที่โรงแยกก๊าซมันมีแค่5โรงไงพอ5โรงเนี่ยมันก็เหลือเศษเพราะโรงนึงประสิทธิภาพมันวันนึงดูดได้ 3,000 แต่ว่ามันกันได้แค่ 1,700 มันก็ยังเหลืออีกใช่ไหมครับเหลืออีกจะทำยังไงอ่ะมันก็ต้องเอามาเข้าระบบการจำหน่ายไปผสมกับก๊าซที่มีคุณภาพต่ำแล้วก็ไปจ่ายให้กับไฟฟ้า
ก็คือที่เรากำลังมองว่าที่มันถูกเนี่ยเพราะมันเป็นก๊าซที่ของเราผลิตเอง
ค
ือประเทศเราเนี่ยที่ดูดขึ้นมาแล้วก็แยกออกมาแบบที่พี่สารว่าเนี่ยเราจะเลยให้ผู้ฟังเนี่ยได้มองเห็นภาพว่าที่มันถูกว่ามันเป็นของเรานะและไอ้ส่วนที่มันเหลือเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่เหลือมันไม่น่าที่จะมาแพงเหมือนที่เขาบอกแล้วก็ค่าไฟเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงน้ำท่วมปัญหาเยอะแล้วก็มีคนร้องเรียนมาถ้าตอนนั้นเราจำได้ค
่
าไฟไม่ได้ใช้เลยไฟพุ่งกระฉูดเลยบางเจ้าก็มีบินเข้ามาเดือนหนึ่งสองบินคือตอนนั้นเรายอมแล้วก็การไฟฟ้าทำงานค่อนข้างที่จะบกพร่องเยอะ
ครับ
แล้วก็มีปัญหาเรื่องไฟเราก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าการที่เกิดขึ้นเนี้ย
ครับ
ความชัดเจนของระบบเนี่ย
ครับ
มันชัดเจนแค่ไหนขนาดแค่ช่วงน้ำท่วมอ่ะมันไม่น่ามีปัญหาแต่มันมีปัญหา
ครับ
แล้วบางทีเขาบอกว่าคนเก็บไฟไม่ได้ไปเก็บ
ครับ
แต่บินมันมาได้ยังไงนี่คือมันเลยสะท้อนเห็นว่าการที่ขึ้นค่าเอฟซีเนี่ยมันได้สำรวจได้ชัดเจนหรือยังกับการที่พี่บอกว่ามันเอาเศษมาเนี่ยเรากำลังให้พี่น้องมองตามกันนะมันสมควรขึ้นหรือเปล่าแล้วเพิ่งขึ้นไปเนี่ยกำลังจะมาขึ้นอีกเนี่ย
ครับมันก็เมื่อกี้เนี่ยผมต่อเรื่องโรงแยกก๊าซให้จบแล้วกัน
คร
ับ เพราะฉะนั้นโรงแยกก๊าซสมมตินะมันไม่พอเกิดมีโรงที่6ที่7เกิดขึ้นเนี่ยถามว่าสร้างโรงแยกก๊าซเอกชนไปลงทุนจะเอาก๊าซที่ไหนไปกลั่นนะในเมื
่อ
แหล่งก๊าซผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ที่ได้สัมปทานก็คือบมจปตทที่เดียวคุณสร้างแต่ผมไม่ส่งก๊าซให้คุณกัน
มจนี่คือบริษัทมหาชน
ตลาดหลักทรัพย
์ครับ
เพราะคุณถือประธานไว้เจ้าเดียวไงคุณสร้างโรงแยกก๊าซถ้าคุณไม่มาคุยกับผมผมไม่ส่งก๊าซให้คุณถ้าคุณเอาอะไรกันการเสร็จคุณเอาก๊าซจากผมคุณกันเสร็จราคานี้น
ะ
บวกค่าส่งคุณไปอีก3บาทนะอะไรเงี้ยราคาคุณต้องอย่างนี้นะ
ก็คือถ้าไม่มีคู่แข่งครับพี่ต้องภาษาอะไรจะบอกว่า
ครับ
คนที่ได้รับงานคนเดียวเนี่ยสามารถกำหนดได้หมดอ่ะ
ครับ
คือพูดอะไรก็ต้องแปลเหมือนถ้าเพลงก็บอกว่าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ลักษณะเดียวกัน
อืมใช่ถูกไหมล่ะใช่ไหมเป็นงั้นถ้าคุณจะสร้างโรงกลั่นอยากได้ก๊าซใช่ไหมอยากผมใช่ไหมในราคานี้นะคุณสังเกตแผนภูมิเมื่อวานโรงแยกก๊าซท่อที่จะออกมาหาประชาชนกับภาคขนส่งมันจะเป็นท่อสุดท้ายนะ
ใช่แล้วก็
ไอ้ท่อแรกๆเนี่ยมันเข้าบริษัทลูกบริษัทร้านหมดเลย
ปิโตเคมีเนี่ย
เข้าไปก่อนเลย
เยอะมากแล้วก็ไปหมดเลย
ครับ
พวกนี้ก็จะได้ของถูกได้ก๊าซดีน้ำมันดี
ครับ
เอาไปใช้ส่วนที่เหลือ
เป็นท่อสุดท้ายที่มาถึงผู้บริโภคกับขนส่ง
แล้วพอไม่พอปุ๊บสั่งเข้ามา
สั่งเข้ามาไอ้ผู้ใช้ตัว
ท้ายท่อสุดท้าย
ท่อสุดท้ายเนี่ย
ตกภาระทุกอย่างอยู่ท่อสุดท้าย
คุณใช้เปลืองอ่ะใช่ไหมผิดประเภทอ่ะ
อย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าที่คุณหมอบอกต้องแก้กฎหมายต้องอะไรหลายอย่างเนี่ยมันต้องไปหารกับกันเป็นไปได้ไหมต่อไปเนี่ยมันต้องให้ร่างประชาชนก่อน
ครับ
ต้องให้คนที่เป็นเจ้าของประเทศก่อนให้คนอะไรก็ตามเนี่ยที่เหลือคุณค่อยไปภาคอุตสาหกรรมค่อยไปภาคปิโตรเคมี
ครับ
ใช่ไหม
มันมีข้อเปรียบเทียบนะหลายเรื่องของราคากำไร
ครับ
เปรียบเทียบกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศนอร์เวย์อย่างนอร์เวย์เนี่ยผมเคยไปประเทศนี้บอกไว้ก่อนเลย
ป็นไง
ประเทศพาร์ติชัน
คืออย่าบอกว่าหนาว
หนาวคุณจะเอาไปที่หนาวมากๆน้ำเป็นบุญนะประเทศนอร์เวย์เนี่ยผู้บริหารของบริษัทสเตททรอยไฮโดรเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทปตท.ของประเทศนอร์เวย
์
ผู้บริหารเขา10คนนะแต่ของเรา15คนแล้วเงินปันผลเขาทั้งปีนะเขามอบให้กับกรรมการเนี่ย 19.5 ล้านเองแต่บริษัทของไทยนะครับมี15คนนะนะครับจริงๆทำไมมันเยอะอย่างนั้นไม่รู้นะรวมแล้วค่าตอบแทนกรรมการเนี่ย 1.9 ล้านต่อคนของเขานะครับเป็นบริษัทที่มีกรรมการเพียง10คนเป็นบริษัทใหญ
่
รายได้เขาปีหนึ่ง 2.7 แสนล้านนะเขาให้จ่ายแง่กรรมการเพียงทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ย 19.5 ล้านนะครับแต่บริษัทพลังงานของไทยเนี่ยมีกรรมการมากถึง15คนจ่ายให้กรรมการปีหนึ่ง 42.1 ล้านบาทต่างกันนะคุณสังเกตได้ว่านอร์เวย์เนี่ยเป็นประเทศอยู่ในกลุ่มสแกนอยู่ในกลุ่มสแกนดิเนเวียเป็นประเทศที่ใช้เงินยูโรพอเป็นประเทศที่ใช้เงินยูโรปั๊บเนี่ยก็จะมีค่าของชีพสูงดังนั้นในตัวเขาเองเนี่ยมันจะสูงไปได้ยังไงนี่เป็นข้อมูลพรุ่งนี้ท่านติดตามรับฟังรับชมครับเรื่องของพลังงาน2ตอนครับพระกับสุขตอนละ2ชั่วโมงและท่านจะรู้ลึกซึ้งว่าประเทศไทยประชาชนได้อะไรจากพลังงานวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุยกันเพลินขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมผู้อำนวยการสถานีวิทยุทุกท่านครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 12:00 นทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.com